Hjertelig velkommen til episode 42 av Lolbua, din favorittpodcast om spill og tullprat. Jeg heter Jon Cato, med meg i dag så her mine to faste kompanjonger, Magnus Tellefsen og Lars Olsen. Velkommen skal dere to være.
Hell yeah!
Og vi har også fått celebert besøk i denne uka, fordi forrige uke så ble jo Xbox One, eller som det heter på nynorsk, Xbox One, lansert i Norge. Vi har jobbet hardt for å få inn noen fra Microsoft til å være gjest. Vi begynte med toppsjefen, og så har vi jobbet oss nedover, og så nå har vi kommet ned til Thomas Langgaard, da, som er norsk PR-sjef. Hva er stillingen din, Thomas?
PR og produktsjef i Xbox Norge, kan vi si. Noe sånt som det. Hallo!
Hei, velkommen til sendingen.
Takk skal du ha.
Han er jo sjefen i Microsoft for meg.
Ja, det kan jo. Vi husker jo alle, vi kjenner jo godt. Du har møtt Tony, har du ikke det, Thomas?
Jo da, Tony Renstrøm.
Ja, for han begynte på gulvet i Microsoft. Han hang mye med Magnus og de i Spider-Man, og bodde med de i Las Vegas, og jobbet seg opp og opp og opp. Han er vel Østeuropa-sjef, eller hva slags stilling
er han? Han jobber i hovedteamet i Vesteuropa, så ja. Han jobber ganske nærme Redmond og den gjengen der, så han er høyt opp i systemet han nå.
Det der er, Tony er den fremtidige Microsoft-sjefen, det spår jeg her og nå.
Satt jeg for 5 år til, og så tar Tony over.
Jeg tror det. Even Tony er, vi skal ikke snakke for mye om Tony, det er mye morsomt å si om
Tony. Det er derfor vi har det her, Thomas, for å snakke om kollegaene dine.
Vi får vente til Tony selv er gjest en gang.
Ja. Tony Clifton, det har han ikke snakket om.
Vi har Thomas her i dag, og ja. du har sikkert, har det vært noen stressende siste uke for deg?
Det har vært mye å gjøre, det har det, absolutt. Lange kvelder og slikt, men veldig glad for å kunne ha lansert da, på fredag nå. Så det var en litt sånn milepæl, det var deilig, det var moro.
Ja, for det er vel en litt sånn der, det er vel som å ha gått med forstoppelse i 8 måneder, egentlig, så endelig så har det fått.
Endelig får du gå på dass.
Jeg har ikke hatt den sensasjonen før, så jeg vet ikke, jeg har ikke noe sammenlignet med, men det er klart, det er litt sånn, vi sitter og venter vi også, på en måte, så det ser seg masse man kan gjøre opp til det punktet, men det moroa starter jo ikke før litt nærmere septemberlanseringen som har vært nå, så det, siden januar-februar har det vært kjør med å få ting på plass. Da. Så, og det kulminerte jo nå i de to siste ukene nå, med lange dager og ja, mye humor også.
Og så var det store lanserings-sjalabais i Oslo, og der fikk jo ikke jeg være med, men der var alle dere andre, var dere ikke det?
Jeg inviterte deg, men jeg regnet kanskje med at det ble litt lang tur.
Jeg måtte lade opp til Destiny.
Ja, det er fair enough.
Det var det som var greia.
Grunn nok.
Ja, Apple avsluttet nettopp med YouTube på scenen. Jeg satt og ventet på fredag når vi var ute hos Microsoft med Magnus, hvem som skulle komme inn og ta over scenen når Thomas var ferdig og demonstrere spill og Sunset og sånn. Og der, det var ikke engang MadCon som brukte å komme i gamle dager.
Nei.
Skammelig.
Prøvde å få inn Vestlandsfanden i siste minutt, men det gikk ikke.
De kunne gjort seg.
Ja, nei, det var meg det, som avsluttet håndtrent. Det var,
ja, men det er jo helt slutt på de her gedigne lanseringsfestene som var før. Det var jo ingen PlayStation 4-event heller. Men når PlayStation 2 kom, da var 1,5 millioner brukte jo Nordisk Film på lanseringsfesten da. Med sirkusartister og fri bar for 1,000 mennesker, og det var digre greier.
Det var tider. Not as much now.
Microsoft har ikke vært så mye dårlig. Husker du de hadde posthallen på Halo 2? Ja. Det var ganske svær fest. Og så hadde Lady den der frosken, tror jeg det var, på Halo 3, den som sto bak Nasjonalgalleriet. Der var det jo også en ganske stor fest.
Det var vel også når vi, eller jeg var jo ikke med Microsoft når det skjedde, men når 360 lanserte, så leide vi vel en sokkelleilighet i Oslo sentrum, og dekorerte den som
ja.
Perfect Dark Zero.
Det var jo Joanna Dark sin
ja,
leilighet.
Mm. Og det var jo å leide den sokkelleiligheten der, Oslo sentrum i 3 måneder, og hadde ja, presentasjoner der, og alt fra presse til businesspartnere i enterprise-seksjonen, ikke sant? Og det var jo store greier, men nå har vi jo lokaler på Lysaker. Det er på en måte det vi kan ta oss råd til, sånn sett. Nei, men vi hadde...
Du skulle også Halo 2-festen i posthallen. Den
ja, jeg nevnte den først.
Oh, ja. Den endte jo legendarisk på Spider-Man.
Ja, for da skulle det være nattåpent på Spider-Man etterpå. Og de skulle selge Halo 2, men problemet var jo bare at alle de Spider-Man-ansatte hadde jo drukket en kasse øl hver.
Det ble nattåpent. Så vi hadde med oss, vi hadde 7 kasser øl oppe i butikken, og holdt nattåpent mens vi hadde nachspiel for alle som hadde vært på Halo-fest.
Fantastisk. Det husker jeg, vi gikk folk rundt og røkte i butikken og sånn, ja. Det var ganske fuktig.
Ja, det var helt vilt. Men folk husker det, det er en av de, så det er gode assosiasjoner med Microsoft-arrangementer.
Ja, det er good times. Det er stas. Nei, vi skal jo ha noe mer for fansa om et par uker, forhåpentligvis. Vi driver og setter planene nå. På fredag hadde vi jo bare invitert litt presse og litt slikt. Men forhåpentligvis så kan vi invitere til noe mer for alle de som hører på Lollbua og alle andre fans. Så,
det er kult.
Så det kommer til å være muligheter til å komme og spille spill som ikke har kommet ennå. Teste litt oppe på Lysaker på kontorene våre i Oslo. Meget snart.
Du vet at vår Lollbua sin største fan, han heter Jan Christian, han har vært med oss helt siden starten og sendt inn spørsmål i hver eneste sending bortsett fra én. Han er også Norges største Xbox-fan. Han slo han ikke der, Magnus, i duellen?
Jo, han slo meg, det gjorde han.
Han og Magnus hadde en Xbox-duell, og Jan Christian vant. Han er hardcore Xbox-fan, så han må dere absolutt invitere fra Bergen.
Han må vi få med.
Han har tatovert sånne Halo-greier på kroppen og fullpakke. Ja, da.
Blodfan kalles det.
Er den større enn Halo-tatoveringen din, eller, Magnus?
Større enn de jeg har på knærene, men ikke den på ryggen. Nei, den er større.
Den dekker hele, på en måte. Ja,
den er hele Master Chief.
Du har jo Master Chief sitt navn på rumpeballene. Master på en, altså Chief på den andre.
Det er riktig.
Jan Christian er vel Norges største Xbox-fan, men nummer to må jo være det, Magnus. Det er jo, når vi driver og diskuterer diverse, så er det stort sett Magnus som springer inn som den store engelen.
Det er bra, Magnus.
Å si at jeg er landets nest største Microsoft-fan er kanskje å dra det litt langt, men å si at jeg er den i Lollbua som liker Microsoft best, det kan vi jo være enige om. Ja. Såpass må vi kunne polarisere.
Her skårer Magnus mange brownie points hos vår gjest.
Yes. Jeg satser på promoer til jeg dør.
Det er greit. Jeg lover med brownie points.
Men før vi forlater launchen helt, jeg lurer på hva er det liksom faktisk man må gjøre for å forberede en sånn greie? Det er jo sikkert mange som ikke har peiling, uten å gå sånn sinnssykt i detaljer. Hva er det man liksom må gjøre når man skal launche? Det er jo ganske stort, egentlig, det, tenker jeg.
Ja, absolutt. Altså, det er mange, mange faktorer som spiller inn. Altså, en ting er jo bare å få alt av konsoler klart i butikk, selvsagt, for de som skal ha lyst til å kjøpe den. Og det har jo mye logistikk og synkronisering bak når 29 nye land lanserer samme måned. Det er en ting. Det er å få alle samarbeidsavtaler på plass, både innholdsmessig og ute i butikk og sånne ting. Og så er det jo, ja, det er bare å få alt klart, eller så mye klart som mulig, da, i den settingen her. Men, så det er, ja, det er for mye til å gå inn i detaljer, men det er mye, mye ting som skal på plass med partnere, med innhold og ute i butikk, da. Så det er det jeg sitter mye og
jobber
med.
Og alt det må du gjøre helt selv?
Nesten helt selv. Vi er ganske lite team i Xbox Norge. Vi er 2 stykker som jobber dedikert på Xbox-siden. Så det er meg og min sjef Tommy Holm, som, ja, dere møtte vel han på E3?
Ja.
Så det er oss to da som jobber dedikert med det.
Cool. Nei, men da vet vi
ja, litt. Ja, nei, men vi skal tilbake. Vi har en sånn spalte der vi snakker litt om hva vi har gjort i det siste, og så kommer vi litt mer tilbake til Xbox-lanseringen og mange lytterspørsmål som vi har fått, både rundt det og Destiny og litt sånn. Men først så må vi jo gå kjapt gjennom noen høydepunkter fra våre liv i det siste. Og Lars, du er sykemeldt på grunn av ryggen, har jeg skjønt.
Nei, jeg var borte en dag fra jobb i forrige uke, men jeg hadde sinnssyke smerter. Jeg kunne nesten ikke ligge, bare, til og med. Det er jo helt sinnssykt. Men det, når man dårlig, så tenker man på kroppen sin. Ellers så tenker man aldri på hvordan ting fungerer, men det har liksom igjen blitt klart for meg hvor viktig ryggen er liksom, for hele greia, for det skal bare litt sånn krøll til, og så er man jo helt fucked. Det er jo noen bugs i systemet, vi må kunne liksom forbedre på kroppen, har jeg tenkt i det siste. Vi må ha noen upgrades, og jeg har jo mange erfaringspoeng etter hvert, men jeg føler ikke at jeg får brukt dem på noe som helst, egentlig, så vi må liksom oppgradere oss. Jeg har en kompis, han sier at han er ikke den som lever mest sunt da, så han sier hvis han lever 10 år til, så er han sikker på at da har liksom legevitenskapen kommet med en kur for det meste, så jeg håper han har helt rett, sånn at vi kan liksom slippe de her bugsene som den store Steve Jobs eller Bill Gates oppe i himmelen har liksom utstyrt oss med det. Så ja, men det er nå blitt bedre, det er det. Ellers så har det egentlig bare vært en strøm av folk på besøk i det siste. Og det er jo litt gøy. Det har vært sånn, når jeg har kommet hjem fra jobb, for jeg har jo en fyr som leier hos meg, vår av og til tilbakevende gjest Mats, og han drar inn litt folk, så det har liksom bare vært middag dukkende opp av og til, og så er det bestandig noe øl, og så er det bestandig noe mat, og så er det bestandig litt datt. Så jeg begynner liksom, vi snakket jo om kollektivlivet for ikke så lenge siden, og jeg begynner å virkelig få smaken for det, altså. Jeg skjønner ikke hva folk har imot å leve i kollektiv. Det er kun fordeler hittil, må jeg si. Så det må jeg bare anbefale.
Det her blir sånn famous last words. Det her skal jeg konfrontere med om noen måneder når de bor på sofaene dine og ikke tar oppvasken lenger og så videre.
Ja, men han Mats han som bor her, han er mer ryddig enn meg, så det er jo bare win-win egentlig. Det er jo sikkert han som synes det er noe dritt. Det er mest sannsynlig.
Ja, men det er bra.
Ja, så det er det jeg har å meddele fra livet siste uke.
Ja, jeg har vært på hyttetur med barna mine i helga, og der vi har så mye planker igjen til overs fra når vi bygde hytta. Så jeg tenkte på lørdag så skulle vi prøve å bygge noe med de plankene da, og så ville de lage et bord. Og jeg er jo, når jeg gikk på skolen, jeg var veldig glad i matte og sånne teoretiske fag, men det absolutt verste faget jeg visste om, det var sløyd. Jeg hatet å ta på ting og høvle og sage og spikre og sånn.
Hadde du pappaen til vår venn Jens Arthur som lærer?
Jeg hadde pappaen til vår lolboa-venn Jens Arthur som sløydlærer, ja. Ikke at det hadde noe med min aversjon mot sløyd å gjøre, men jeg er ikke sånn veldig handyman. Det er kona mi som bygde platting her på rekkehuset vårt og sånne ting, ikke med. Så jeg tenkte, ja, jeg klarer nå å bygge et bord, så jeg tok ut et par planker, og så la jeg noen sånne flate planker oppå der som jeg festet, og så festet jeg noen bein i de plankene da. Og det bordet ble bare, det så litt sånn fint ut egentlig når jeg satt opp. Jeg skal legge ut bilder av det på lolboa.no. Men det var så utrolig vaklevornt. Og så fikk jeg et tips fra min svigerfar da, at måtte alltid tenke i trekanter da, når man bygde. Så jeg bare, her trekant? Var det snakk om det? Det er jo et firkant i bord. Fire bein og sånn. Men så måtte jeg altså putte sånn et tverrbjelke da, på tvers mellom beina. Og da ble det superstabilt med en gang. Det var jo helt genialt. Så det er godt at man fortsatt kan lære litt sånn praktiske ting i en alder av 42. Men da vi satt ute i sola der, og så brukte vi det bordet, hadde vi kaffe og vafle på og sånn. Så jeg er veldig fornøyd med å ha skapt noe fysisk. Jeg sitter jo hele dagen og skriver ting, og lager artikler, lager videoer, lager ting til lolbua, og det å lage noe fysisk som man kan ta på, det er faktisk en stor glede i å gjøre det.
Så Minecraft er liksom ikke den store læreren når du skal bygge ting?
Du lager jo masse der også, men det er jo ikke noe håndfast, ikke sant?
Det er for lite trekanter i Minecraft, du må tipse Notch.
Ja, nei, men trekanttipset, det er sikkert helt banalt for folk flest, men det var utrolig smart. Jeg skjønte ikke hvordan jeg skulle få det stabilt, men så bare to sånne planker lagde en
Ja.
trekant.
Er det noen av
Genialt.
de andre her som er flinke å bygge ting? Jeg har jo lest den der 'Markens grøde' av Hamsun, og da fikk jeg jæklig lyst til å Da fant jeg ut at alle bør kunne bygge et
Da fikk du
hus.
skikkelig lyst til å bli nazist
Da
når du
fikk jeg
leste
skikkelig
Hamsun.
Ja, jeg var nazist i noen år etter det, men så fant jeg ut at det er sikkert lurere å kunne bygge hus. Fordi liksom han der fyren, han Isak Sellandra der, det er jo en dritgod bok. Han kan liksom bygge alltid, bygge ditt og datt og leve i
Han
fortet.
Isak.
Ja. Og da tenkte jeg I tilfelle apokalypsen, vi vet jo at apokalypsen kommer, jo, det blir vi jo minnet på i hele tida, sist i Destiny og så videre. Så er det noen av dere som Thomas, er du en handyman?
Nei, jeg kan ikke skryte på meg det. Altså hvis det må til, så skal jeg vel klare å bygge tak over huet, men det der bærebjelkegreiene, det var nytt for meg òg, gitt. Så spennende om det der bordet jeg hadde bygd, hadde vært like stødig. Men kanskje jeg skal gjøre det òg, lage et bord og så bare legge ut på Instagram med mitt første bord som undertekst.
Ja,
Med
nei, men
én
det
feil vei og litt sånn skikkelig barneskolesløy.
Det er, ja, men jeg anbefaler å prøve å bygge noe. Men ja, Isak i 'Markens grøde', han er jo en kløpper til å bygge. Men det er også et program som går på NRK, jeg vet ikke om dere har sett det, med en sånn dansk bonde. Som, han bygger hele bondegården sin sjøl. Hele bondegården er sånn selvdreven. Og han driver og lager stall, og han har laga hus. Og han driver og mekker og bygger ting hele tida. Og jeg blir sånn superfascinert av å se på han, for han er sånn litt over 30 år. Og så lager han alt sånn som de gjorde for 150 år siden, der de bygde ting som skulle vare i 200 år, ikke sant? Så det er ingen sånn der plast eller kjøpematerialer eller noe sånt. Alt blir laga helt fra scratch. Det er et megafascinerende program. Da får jeg sånn der Markens grøde-vibba, at jeg har lyst til å leve sånn, jeg òg.
Ja.
Han hadde overlevd apokalypsen, med andre ord.
Ja.
Han hadde det. Du da, Magnus. Hva har skjedd i ditt liv siden sist?
Ja
Kom an!
Det er alltid litt vanskelig å oppsummere alt det spennende som skjer i livet mitt. Men jo, i går så arrangerte meg og en annen type i Lolbua quiz på Tilt i Oslo.
Vi gjorde
Og det var en gedigen suksess, vil jeg tørre å si.
det. Det ligger bilde
Beskjedent.
av quizen på Lolbua, faktisk.
Ja, det gjør
Det var helt fullt på
Lolbua.
Tilt.
.no, ja.
Og tingen var at vi normalt så har vi quiz første tirsdag i måneden. Og det har vi liksom satt opp som en som fast da, for at folk skal liksom at det skal være liksom forutsigbart, og folk kan planlegge. Men så dro jeg i begravelse på mandagen, og derfor så kunne vi ikke ha quiz den tirsdagen, for da var jeg ute av byen. Så vi flytta det ei uke bak med til en mandag, for det var det eneste som var ledig. Det eneste egentlig som fremdeles sto, var klokkeslettet. Så vi gjorde det egentlig veldig vanskelig for folk å dukke opp. Samtidig var det sånn her utviklertreff på Scotsman samtidig.
For norske
Litt lenger ned i
spillutviklere.
gata. Norske spillutviklere, ja. Og det pøsregnte. Sånn skikkelig pøsregnte. Så da jeg gikk og eller sånn
Jeg trodde det
småløp
skulle
opp
komme
til
20
Tilt
stykk, kanskje.
Ja, jeg sa til meg sjøl at hvis vi klarer Det var rett før jeg gikk inn døra, så sa jeg til meg sjøl klarer vi 10 stykker i dag, så skal jeg si meg fornøyd. Da er jeg faktisk genuint fornøyd. Og jeg så for meg at vi kanskje kunne lage en litt sånn der kosequiz, hvor vi kunne trekke alle bordene frem til scenen, da. Og så kunne vi drite i
Ja,
mikrofonen
du
og så
hadde en
bare
plan B.
Ja, jeg tenkte liksom ja, men da gjør vi en greie ut av at vi er få, ikke sant? Vi
Ja,
må
smart,
ikke
smart.
Og så kommer jeg inn, og så er det kanskje, jeg vet ikke, 50 der eller noe. Og det var en time før quizen skulle begynne, da. Etter hvert så ble det stappingsfullt. Det var helt fullt. Folk sto oppe i hele lokalet. Så
Det
det
var ikke
var
sånn at det var sinnssykt mye folk fordi det regna, og bare tilfeldig dude
Nei,
som
jeg tror folk løper ut i regnet igjen hvis ikke de er spillinteressert på den quizen der. Altså.
Ja, det gjør de faktisk. Jeg har jo vært på den spillquizen.
Ja, det kom jo hun der blonde Linni Meister lookalike-en. Hun kom jo bort midt i andre runde og Så ja, vi slenger oss med.
Ja,
ja. Og så sier jeg, ja, men det er snart ferdig da, og det er ganske vanskelig og sånn. Så ja, men det er gøy å være med. Så det var bra holdning.
Ja, jeg synes jeg det. Og så hun fant ut at jeg tror hun kjente igjen denne Crash Bandicoot greia mi, med at jeg hadde scramblet et bilde av Crash Bandicoot. Så alle føler, det er jo greia vi gjør med quizzen, at vi prøver å ha en del grisevanskelige spørsmål selvfølgelig, for de hardcore gutter som dukker opp. Men vi har alltid en del lette ting også, for at alle skal føle at de bidrar litt, eller i hvert fall ha en viss sånn mestringsfølelse, ikke bare føle at de har fått juling når de forlater tilt. Så
det er som regel veldig bra balansert.
Hva sa du, Thomas?
Det er som regel veldig bra balansert, dere er flinke på det der. Jeg husker ja, takk, i starten, i starten så pleide jeg å være med Los Poyos
Diablos. Los Poyos Diablos.
Ja, det stemmer. Det var da vi faktisk var i teten, før liksom folk, de som faktisk kunne litt, begynte å dukke opp på den quizzen. Men da husker jeg starten, så da satt vi og grein over hvor vanskelig det var, altså. Da var det noen runder som bare var så sykt vanskelige. At til og med savanten vår på laget ikke kunne noe, da måtte vi begynne å si fra. Men de siste gangene har det vært kjempebra. De gangene jeg har fått tid til å dra, så det er kjempegøy. Resten av laget ditcha meg på mandag, så jeg fikk jo ikke ta turen.
Nei, ikke sant. Det er jo nok en sånn Gamergate-ting vi kan nevne, at min lillebror er på quizlag med Thomas. Ja. Så,
oi.
Full disclosure.
Det er nok en... så det her er bare å gate it up.
Det var nok en gøy. Men det som også imponerte meg var etter kvisten, fordi det var jo helt fullt på kvisten. Det var vel en rundt 70 mennesker der, vil jeg tro, som deltok på kvisten. Og så vanlig så tømmes det jo ganske fort når det er ferdig. Så meg og Magnus, vi ble med to av våre quizvenner bort til det der spillutviklertreffet på Scotsman. Tenkte bare å gå innom der en tur. Og der var det masse spillfolk der også. Og det er ganske imponerende at to sånne spillevents i Oslo klarer å trekke så mye folk samtidig.
Ja, det var veldig fascinerende. Vi ble jo også enige med de, var det produsentforeninger som stod bak det? Eller var det Spillmagerlauget? Jeg husker ikke helt.
Det er Spillmagerlauget.
Ja, vi ble jo enige med de om å synke litt bedre i fremtiden når det kom til disse arrangementer og våre. Så det skal vi tenke på. Men det var, som du sier, det var imponerende oppmøte også på det andre stedet.
Absolutt.
Så det var kult.
Det er bare du igjen da, Thomas. Har du noe spennende du vil dele fra livet ditt den siste uka? Sånn bortsett fra at du har lansert en ny konsol i Norge.
Det kan ikke oppvies.
Det var en liten greie som skjedde, men ikke noe å snakke om. Nei, siste uka så har jeg brukt mye tid på det. Helga før så hadde jeg jo litt på toppen. Da spilte jeg vel en konsert på Pai-teatret med en australier som heter Adam Eaton, som var veldig hyggelig.
Ja, for du spiller gitar, hva, Thomas?
Jeg spiller bass.
Gjør du det? Jeg trodde du var gitarrist.
Nei, jeg tror jeg kan spille gitar, men det kan jeg ikke.
Men du er sånn konservatorietryne, er du ikke det, når du kommer til musikk?
Ja, jeg er utdannet. Jeg har en... Dette er jo utrolig fjåsete, men jeg har en bachelor i utøvende rytmisk elbass. Så,
oi.
Elbass til
ta den, ja.
Ja.
Er det sånn at jo flinkere man er i å spille bass, jo høyere opp på overkroppen har man bassen?
Hva da?
Sånn som han i level 42 og sånn der, han har jo bassen helt opp under haka.
Og tommelring og litt sånn. Nei, det har ofte vært en litt sånn myte det om at de kuleste gutta har den her oppe. Men det er jo mest fordi at det er så mange svære folk som spiller bass, som 200 kilos dudes, og de må ha den her oppe, fordi magen liksom, så de må liksom. Yeah.
Husker ikke han der, Lars, hvis jeg husker, han bassisten i Type O Negative, han var jo også sånn 2 meter høy. Brukte ikke han å spille med en kontrabass på tvers, som en bassgitar av og til?
Ja,
og så hadde han vanlig bassen sin i kjetting, i stedet for vanlig
rein. Det er tøft.
Så der har du tips, Thomas. Det er kjetting er kult.
Ja.
Det funker som bare det.
Det er rått.
Men hva slags musikk liker du å spille da? Du spiller sikkert alt mulig, men hva er favorittsjangen din å spille?
Jeg er jo veldig fan av 60-70-tall soul type Motown-tinga, Marvin Gaye, Temptations. Disse tinga her er jeg veldig fan av. Akkurat nå så spiller jeg mye folkrock og countryinspirerte ting. Så mye sånn melodiske ting som det der. Så det er litt variert, men hovedsakelig innenfor de to sjangerne jeg beveger meg mest i. Så det er vel der jeg kan mest, i den melodiske popsfæren. Og det er jo et veldig vidt begrep, kan man si da.
Da vet vi hvem som er dommer på neste musikkonkurranse i
Ja.
Volga, og hvem som kan
Ja.
lage kjenningsmelodi til oss.
Og da vet vi hvem som skal spille
Jeg
bass når Lolboa. Jeg har allerede tenkt, når Lolboa skal ha sånn 100-programsjubileum, så skal vi ha stor sånn livesending fra scenen med liveorkester. Og der har vi funnet bassisten vår.
Ja, riktig.
Da har vi bassisten i boksen, ja.
Første brikken på plass. Må huske at jeg er utdannet musiker, så vi må jo selvsagt diskutere hyre og litt sånn. Så, men
Ja, det er sant, det er sant.
Nei, du får jo eksponeringa, Thomas.
Ja,
Men
ja,
hva
ja. Det er en debatt vi kunne tatt det.
Hva syns du, Thomas, om at i Guitar Hero, hvis du feiler på gitar flere ganger på rad, så kommer det ofte en sånn artig beskjed, og en av de artige beskjedene er «You seem to suck at guitar, why don't you try bass?»
Det er jo den,
altså, det er
den
under beltestedet.
Nei da, det er bass er jo Jeg tror bass har en eller annen uoffisiell kåring. Elbass, altså, har blitt kåra til det enkleste instrumentet å spille sammen med blokkfløyte eller et eller annet sånt. Sånn tullete. Og det er kjempeenkelt, altså. Alle dere tre kunne lært dere å spille bass med én time bassundervisning.
Oi, oi, oi.
Så selvsagt det er forskjell på å være utdanna, men hei,
Så du er utdanna, du har bachelor i noe som er veldig, veldig lett.
Ja, det er det. Så det er ikke noe å skryte av, for så vidt. Veldig fjåsete.
Glem the ice bucket challenge. Nå er det the Elbass challenge starta
her. Hvis vi skal avslutte basspraten, hvem er verdens beste bassist?
Nålevende eller tidenes?
Ja, hvis det er en som er død som er bedre enn alle som lever nå, så må du gjerne velge han.
Nei, snakka jo Motown og alt dette her. James Jamerson heter bassisten som spilte inn alle soul-hitsene fra Motown på 60- og 70-tallet. Type What's Going On av Marvin Gaye, og så videre. Så han og Paul McCartney oppfant vel den moderne bassspillinga, kan du si, fra 70-tallet ut.
Så det er ikke han i Dream Theater?
John Mayung. Jeg har hørt mye på Dream Theater på videregående. Det var Jeg holdt på å si det var en mørk periode, men jeg klarer ikke å skamme meg helt over det heller. For det er en sånn liten del av meg som liker det. Jeg har vært på Dream
Theater-konsertet.
Jeg har vært på to ganger. Så.
Men den gamle rockedebatten var jo alltid Les Claypool fra Primus eller Flea fra
ja.
Red Hot Chili Peppers.
Flea var
Og da er det jo
mitt idol.
Er det ikke det?
Ja, Flea var mitt idol da jeg var 15. Og,
ja.
og han er jo mye tøffere enn Les Claypool på
Les
noen
Claypool,
måter. Men Les Claypool er så rar. Han er så sær og merkelig.
Ja.
Men han gjør jo teknisk sett mye fetere ting på bass. Det er jo
det
Tommy the Cat og alt dette her Primus-greiene.
Ja,
er jo helt rått.
Ja, fantastisk.
Men da får vi konkludere da at det er Sting.
Da
ja.
er det Sting som er
Fields of Gold. Hør på den, alle nye bassister. Det er bare å lære seg med en gang.
Ok.
Neida.
Da har vi summert opp hva vi har gjort i det siste, kort og godt. Vi går over til ukens tema. Der vi har blanda det med gjestespørsmål, har vi ikke det, Lars?
Ja da, jo.
Det er i tilfelle, fordi Thomas kan antagelig ikke være med så lenge, så det er mulig han hopper av i pausen.
I svingen.
Og siden han har fått noen spørsmål, så inkluderer vi de her. Og vi sto egentlig i kø for et tema vi kunne ta i dag. Vi kunne ha, det er jo D-Day i dag, Destiny Day. Det kunne vi hatt som tema. Apple har lansert iPhone 6 og en klokke i dag. Og de hadde til og med en spillutvikler på scenen. Og de skrøyt vel på Twitteren sin av at iPhone 6, den store versjonen, for de kommer i forskjellige størrelser, har bedre oppløsning enn de nyeste konsollene. så det var jo også noe de hadde å slå i bordet med. Men vi må jo snakke litt Xbox, siden vi har Microsoft med oss her i dag. Og nå som lanseringen er unnagjort, så kan man vel endelig se framover. Og det er mye å se framover nå, til nå, er det ikke det, Thomas?
Jo, absolutt. Altså, bare på spillfronten så er det jo kjempekult. Jeg gleder meg skikkelig. Jeg har jo Dere som var på pressebriefen vår på fredag, fikk jo se at vi hadde Sunset Overdrive, Forza Horizon 2. Vi hadde noen sniktitter på det, og det har jeg sittet og spilt en del den siste uka for å forberede meg til demoer og sånne ting. Og det er jo... Det er, altså, nå prøver jeg å være så objektiv jeg kan her. Sunset Overdrive blir utrolig kult, ass. Det kommer 31. oktober. For de av dere som ikke har hørt om det, så er det jo et sånt åpen verden, fargerikt apokalypsespill, som vi har snakket om før. Men ikke sånn grått, mørkt og trist som veldig mange andre apokalypsespill her, men mye mer fargerikt og mye bevegelse, mye crazy våpen. Det er jo fra Insomniac-gjengen som har Ratchet & Clank og Resistance, og mye humor, mye glede i motsetning. Så med det og Forza Horizon 2, Ori and the Blind Forest og Assassin's Creed Unity, det er jo... Det er en høst her som blir helt makeløs, selv om vi har hatt noen utsettelser. Så på spillfronten så er det jo veldig kult. På plattformfronten er det jo også mye å glede seg til. Vi har jo med Xbox One så har vi jo sånne oppdateringer, og vi har jo funksjoner som ruller ut hver måned. Vi har jo OneGuide, som får den fulle opplevelsen i oktober, som har gått inn i preview for noen av, jeg vet ikke om noen av dere har preview på Xbox One.
Nei, ikke på Xbox One. Jeg har på 360.
Ja. Ikke sant. Nei, men så vi ruller ut masse nye kult fremover, og det bare det vi klarte å den, det har vært siden vi den lanserte i fjor på i de første markedene, så har vi hatt 8 oppdateringer med over 60 forbedringer eller nye funksjoner. Så og det er bare siden da, og frem til jul nå, så kommer Xbox One til å ha mye mer å komme med enn den har bare nå på 3 måneder da. Så det er
mye. Ja, det har skjedd veldig mye. Jeg husker jeg prøvde Xbox One i desember i fjor, og da kunne du ikke engang se hvor mye lagringsplass du hadde brukt på harddisken, eller batteristatusen på håndkontrollen kunne du ikke sjekke, og det var liksom helt sånn der, det var så mye fundamentalt som manglet at den virket nesten som en sånn beta-lansering.
Og det er sånne småting, altså Xbox One er bygd opp nå slik at sånne småting er det utrolig lett å implementere. Altså sånn som det med batteriet, å se hvor mye batteri du har da, en sånn essensiell del man gjerne skulle hatt og som man er vant med forrige generasjon og sånn. Så det var jo, altså, og alle oppdateringene kommer jo fra tilbakemelding fra fansen. Vi har jo sånt Xbox feedback-system på hjemmesidene våre, hvor hvem som helst kan gå inn og si et topic. Altså jeg vil ha, for eksempel, ja, jeg vil kunne se batteristanden på kontrolleren min, så kan community upvote eller downvote, og så utviklerteamet se på den siden her hver dag og se hvilke ting som blir upvotet mest, og fader, den featuren der, ja, den må vi nesten ha, ja, ok, vi ser om vi kan begynne på den. Så det er virkelig, det er en nettside fra fansen da, til utviklerne.
Så det, vil du si at det er i ferd med å bli en demokratisk konsol der fansen stemmer frem, der flertallet i fansen stemmer frem hvordan konsolen skal være?
Til en viss grad, ja, absolutt. Altså, det er jo det er ikke som det er enten eller. Altså, noen ting er selvsagt vanskeligere å få til enn andre fra et utviklerperspektiv. Men nei, det er klart at det er viktig å... Altså, ja, helt siden vi snudde litt på flisa i fjor på hvordan Xbox One skulle bli som en total opplevelse. Og helt siden da så har det, tror jeg, noen skjønte da at vi må begynne å høre mer på hva de som faktisk bruker konsolen har å si.
For en av de tingene som kommer som jeg tror mange fans har stemt opp, er jo mediestøtten. Altså, du kan streame MKV og alle mulige mediefiler via hjemmenettverket ditt.
Den kommer jo rett fra den feedback-siden. Nå har jo MKV-støtten kommet i oktober. USB, muligheten til å koble inn en USB-enhet i Xbox One er jo allerede tilgjengelig, men fra med oktober kan du også gjøre det trådløst over nettverket, hvis du har en del NAS-server. Og det er sånne ting som også tar Xbox One... Altså, selvsagt, det er jo en spillkonsol, og alle spillfeaturene og utviklerne jobber jo med å lage de beste spillene som mulig for plattformen. Men så er det jo også å ta det ut dit hvor 360 holder på å gå, da, til å bli et sånt mediesenter. Og det er jo mange brukere i Norge som har sånne USB-hubber og delen av dette verket.
Ja,
sånt,
ja, ja, jeg kjenner mange som har det.
Så det er jo veldig kult å kunne implementere.
Hva er det du, Lars, er det noe du, hvis du skulle foreslå noe til Xbox One som skulle upvotes, hva hadde det blitt?
Jeg bare tenkte det hadde vært gøy med en konsol som var sånn reality-aktig basert, så kunne folk stemme ikke bare inn features, men også ut eller
fjerne.
Eller, men det, ja, det er jo sånn man gjør det på Steam eller sånn Greenlight-greier, liksom. Hvordan spill vil vi skal bli med og ikke bli med? Ja, nei, en feature. Jeg vet hva fersken. Det, vi får jo spørsmål om... vi kan jo ta ett spørsmål. Skal vi bare bryte inn og ta ett
gjestespørsmål? Ja, ta noen gjestespørsmål.
For der er det jo i hvert fall ett om feature. Vi kan begynne med Tommy Wilhelmsen, som er kanskje den tredje største Xbox-fanen jeg vet om etter Jan Christian Hegel og Magnus Tellefsen. Og han sier gratulerer med lansering av Xbox One i Norge, Thomas. Har noen spørsmål i forbindelse med lanseringen. Har hatt bestilling inne på konsol siden i fjor. Hvorfor får ikke alle gleden av konsol med Forza og FIFA, selv om det var mange, selv om det var den pakken mange bestilte på forhånd? Spør han om. Er det sånn at den datt bort, eller?
Nei, altså... Day One Edition, han tenker kanskje, vi har jo to forhånds, vi hadde to forhåndsbestillingstilbud før lansering. Den ene var en Day One Edition, ja. Hvor man fikk en litt, man fikk med FIFA 15 og Forza 5, men også med litt eksklusiv innpakning, man får med innriss på kontrollen så, hvor det står Day One Edition, man får med Day One Achievement, litt sånne ting. Den var veldig limitert, og vi fikk også problemer med stock der, så det var så det ble veldig, veldig limitert. Men, men den har jo vært tilgjengelig, og så har det vært en versjon som også er uten, som ikke har Day One Edition. Det er bare med FIFA 15 og Forza 5, og som også er uten Kinect, som har vært litt bredere tilgjengelig. Men av begge disse to konsolene har vært... begrenset antall og også utvalgte forhandlere, så det ikke sånn de har ikke vært tilgjengelige i alle butikker, de har vært tilgjengelige hos de butikkene som har tilbudt den, og det har bare vært så og så mange tilgjengelige da.
Så han må hive seg på eBay egentlig hvis
han, hvis han skal ha den nå, så jeg tror Elkjøp hadde noen igjen i helga, for de solgte vel den pakka til de første som kom, men den ble utsolgt første dagen, så vidt jeg, ikke at jeg sitter så tett på retail-siden, men jeg tror det ble utsolgt første dagen.
Men kommer det ikke et par nye pakker nå i høst da? Kommer det ikke en Halo-pakke og en Sunset Overdrive-pakke?
Altså det som vi har annonsert er jo at det kommer en Call of Duty-pakke i november.
Ja, det er
stemmer. Og den er helt custom, med custom-controller, custom-konsol, 1 terabyte harddisk i stedet for 500 gigabyte. Og med Call of Duty Advanced Warfare da, selvsagt. Den kommer, den blir eksklusiv til GameStop, så den må man til GameStop for å bestille hvis man skal ha den, i Norden i hvert fall. Og så kommer det en Sunset Overdrive pakke Der er det med en hvit konsol og hvit kontroller, så hvis man vil ha den hvite konsolen som det gikk ut noen bilder i fjor om, Xbox ansatte som fikk en hvit konsol som en liksom takk for at du hjalp å bygge denne konsolen.
Ja, ja, ja.
Det var jo mange som syntes den var ganske lekker og snasen, så det så vi fikk mulighet til å bundle den sammen med Sunset Overdrive da når den lanserer 31. oktober, så den blir tilgjengelig. Og så kommer det en FIFA 15 pakke som vi hadde i fjor. Hvor du bare kan kjøpe Xbox One med FIFA 15.
Så, men var det her sånn, jeg mener jeg hørte at det var sånne custom sounds på de, altså det er sånne egne lydeffekter
på Call of Duty, på Call of Duty konsolen er det det. Der er det litt sånn custom sounds, litt så, det er litt sånn som på Star Wars 360-konsolen som kom for et par år tilbake.
Ja, den R2-D2-konsolen.
Ja. Åh, vi har jo en sånn på kontoret, jeg fikk aldri den, jeg er jo Star Wars-nerd, så jeg...
Der tror jeg vi har forslaget vårt, Lars, vi foreslår at de lager en custom-konsol. Der, når du trykker på knappen, så kommer det PlayStation-butelyden.
Oh. Ja, lov å foreslå.
Da blir
man
jo
fullstendig
forvirret. Hvor mange F-folk vi?
Det blir bare tull. Men apropos lyden, Tommy Wilhelmsen, jeg lurer også på om du har hørt noe om det her. Han mener at noen Xbox One-er knitter det. Jeg vet ikke, det gjør ikke min.
Min er også helt
lydløs. Som jeg fikk fra USA i fjor. Men er det noen som knitter det? Har vi andre hørt noe om det? Han har sagt det før.
Ja, nei, vi har faktisk fått et par tilbakemeldinger på det. Det er en håndfull brukere som har blitt bemerket det i Vesteuropa. av de som lanserte nå. Så det er et veldig lite antall, men at det kommer en litt høyere støylyd. Kanskje sånn knitrelyd da. Jeg har ikke opplevd den selv. Men det, altså, det er ikke noe jeg har identifisert det som ikke skadelig. Det er ikke noe galt med sikkerheten, og det kan ikke skade konsolen på noen måte. Men du kan se seg, alle som får det, får en sånn konsol, kan se seg at levere den inn og få en ny reparere og sånn. Så, men vi har, det er faktisk et problem som har skjedd med et par tre stykker.
Det er ikke like mange som sleit med Red Ring of Death som sliter med knitre Xbox.
Nei, det er langt færre.
Men det er vel bestandig en eller annen feil på sånne nye lanseringsgreier. Det var det vel med PlayStation også, vil jeg garantert tro et eller annet.
Det er ofte sånn...
Husker folk...
Ja.
Husker du da PlayStation 1 kom, Lars? Da satte vi mye på nyhetsgruppe, som da var det som var forum på den tida før browseren kom. Og da var det sånn skipping FMV. At de FMV-filmerne som ble streamet fra platene, de skippet, eller de hakket. Og det var den store skrekken, å få en PlayStation der FMV-en skippet. Og så drev de på den nyhetsgruppen og skulle analysere seg fram til hvordan de kunne identifisere en defekt PlayStation som kunne ha det problemet. Og noen kom med blue bag og pink bag. Det husker jeg var den store konspirasjonsteorien. Fordi den ene fabrikken pakket maskin i rosa posa inni eska, mens den andre pakka i blå poser.
Ja.
Så det ble gjort dybde undersøkelser på internett med blue bag, pink bag, PlayStation. Det er bare å google det, så får du sikkert opp 10.000 nyhetsposter med galskap.
Men folk blir jo helt crazy når det er sånne nye ting. Man skal liksom, alt skal analyseres til minste detalj, og så er alle livredd for å få den der lille prosenten eller promillen av de som er ødelagt, og så sitter man og er nervøs helt til man får den der tingen sin. Den der PlayStation 4, det var jo folk som driver og trøkket på plasten her og der, og mente at det liksom var... Åh, den driver segge eller wobble, jeg vet ikke. Det er sånne ting man ikke hører om for en uke etter launch. Det er, liksom,
det er også derfor det er så morsomt når en ny konsol lanserer, så er det alltid en sånn gjøk som har stått 10 timer i kø bare for å knuse konsolen mens han filmer den ut på gata. Det er derfor de videoene får sånne 1 million hits, fordi folk sitter og dør inni seg av å se han gjøre det.
Tommy avslutter med at han ser frem til mange timer moro med sin Xbox One. Det her blir bra, sier han. Og så har vi han Henrik Rosenlund, som sier han er stor fornøyd med sin Xbox One. Kontrolleren er fantastisk, og Forza 5 ser ut som en drøm. Og så lurer han på det her med talestyring. Vi snakket jo om features i sted. Hvorfor ikke vente med lanseringen før talestyringen er klar? Jeg må jo si at jeg er jo glad for at den er kommet.
Hvorfor lansere konsolen før talestyringen er klart? Det er det som er spørsmålet. Ja. Nei, da måtte... For det første måtte vi ha ventet enda lenger med å få det ut, og jeg tror vi nå kom til et punkt hvor vi bare... Nå har vi lyst til å få den ut på markedet. Det har snart gått et år. Vi begynner nå å få... Får vi få konsoloverskudd nok til å kunne sende ut til alle landene også? Tidspunktet var bra nå for oss, tror jeg, og før julehandelen selvsagt, ikke sant? Hvis vi skal snakke fra et litt sånn kynisk business-perspektiv, men så er det jo... tale og stemmestøtte, da, det er noe vi har jobbet med, det er noe jeg også har jobbet med personlig med i hele år, og prøvd å få til så bra som mulig med all lokaliseringen, test ut kommandoer, hva funker her, hva funker der, ah nei, det overlapper med det, det må synkronisere med den delen. Det er mange ting som skal på plass da, altså, for det med lokalisering er jo selvsagt et veldig stort spørsmål etter lanseringen. Men det er, jeg tror, det er en mer kompleks prosess enn kanskje mange tror, i stedet for å bare oversette noen tekstlinjer, som noen kanskje mener at det tar jo bare et par dager, så er det faktisk en prosess som skal gjennom mange ledd. Det skal gjennom alt fra utvikler til marketing, til ja, alle avdelingene som har med Xbox å gjøre. Så det er faktisk noe jeg har sittet sene kvelder med. Så tro meg, det jobbes hardt med, og det ble ikke klart. Det var jo veldig synd. Men det har jo allerede blitt tatt stemmeprøver på forskjellige steder i landet. Noen har vært nede i Kristiansand og tatt disse sølendingene, Magnus.
Xbox on.
Jeg har vært med på den der, der du er jo en kato, til der med å spille inn den der greia på 360, der de prøvde
å... Ja, det 360 lanserte jo, ble jo lansert sånn her gratis dings man kunne laste ned, der man skulle lese inn en masse tullete setninger.
Og så fikk du achievements.
Det viktigste, ja. Det viktigste.
ja.
Ja, nei, men så det, men for å si sånn...
Men er det det dere har brukt da? Disse opptagene, eller
nei, det... Nei, dette en separat prosess. Det et, uten å gå i alt for dybden i interne prosessen her, men det et, vi har et firma som jobber med stemmegjenkjenning, og det et team da, i internt også, som jobber med det, og de reiser rundt i hele verden, sampler dialekter, sampler talemåte, både veldig klart, sånn rett fram, opp og ned, og mer casual tale som vi har nå, da. Mellom oss her og alt dette analyseres og testes og hives mot kommandoer rett som det er og det en dyp tidkrevende prosess da og det mange land som står uten voice nå som jeg også gjerne ville hatt med en gang ikke sant? Så det bare det at det tar tid og det kommer til å ta litt lengre tid men det kommer, det gjør det og vi pusher på for å få det klart så når det kommer, så blir det veldig gøy.
Tør du å si noe? Blir det i år, eller tror du det neste år? Eller?
November. 3. november. Neida. Nei, det blir ikke det.
Holdt du på å ha en skur?
Tenk hvis jeg hadde gitt en dato nå, det har vært scandalous. Nei, vi har ikke noe vindu eller dato nå. Det litt for opp i løse lufta til å kunne komme med noe konkret, rett og slett.
Men det er ikke noe som dere har gitt opp?
Altså, nei, det ikke, det hele tatt, ikke det hele tatt. Jeg hadde senest en samtale om det på onsdag, forrige onsdag. Så, og da var det jo litt sånn, selvsagt litt preparasjoner, kan vi få litt mer for launchen. Men nei, det er rett og slett litt unna, men... vi kommer selvsagt til å, når vi har noe mer konkret da, rundt det, så kommer vi selvsagt til å skrike høyt og bredt.
Ikke skrike høyt, bare visk det til oss i lolbua. Altså.
Ja, så kan vi si det
skrike høyt først.
Men hvordan kommer det til å være med typ sånn Kinect-funksjoner i, sånn talefunksjoner i, for eksempel i Rise, Son of Rome, så er det jo noen talegreier, ikke sant? Der du kan... Er det da snakk om å oversette disse talekommandoene også? At det skal brukes lokalisert voice i sånne spill?
Det kommer litt an på utvikleren. Okay. Om den utvikleren og finner budsjettet til å gjøre det selv. Hvis ikke, så hvis vi gjør det ut selv, så går det jo inn i våre markedsføringsbudsjett, om vi kan ta og lokalisere det, om vi har råd til det. Altså, jeg og Kato hadde en kjapp samtale om dette på fredag med lokalisering av spill. For vi ser jo veldig, veldig ofte at disse AAA-spillene, Assassin's Creed, Halo, er det mange som føler kanskje er mer irriterende enn nyttig. Så der er det, der har vi jo valgt bort kanskje å bruke penger på å lokalisere noe som ikke flere mennesker og flere fans synes er verdt det da. Men
jeg tror ikke det finnes ett menneske som jubler høyt over de dubba stemmene i Forza Horizon 1.
Det,
selv om det var godt tenkt, men det var sånne Disney Channel skuespillere som hørtes det ut som for meg da. Og jeg ser jo bare dubba filmer og sånn, men ja, det ble litt voldsomt kanskje.
Ja, for du kan ikke engelsk du, Jon Kato, er ikke det riktig?
Du, den siste animasjonsfilmen jeg så på engelsk var Toy Story 1. Alt etter det har jeg sett på norsk.
Lekehistorien.
Men det er, ja.
Noe sånt.
Det er jo som med lokalisering generelt da. Vi har jo lyst til å tilby en helnorsk opplevelse for når vi først er i Norge. Så vi vil jo lokalisere så mye som mulig. Altså det er sånn som du ser på hjemskjermen vår på Xbox One og hele opplevelsen i interfacet, at vi prøver å gjøre så mye på norsk som vi kan, fordi det synes vi bare er riktig når vi er i Norge, selv om det er veldig mange som kan engelsk i Norge. Men når det kommer til spill, så er det jo også vi kommer til å ta det fra titel til titel, og da er det alltid et budsjett på om vi kan gjøre det, og vi kommer nok til å prioritere mer familievennlige spill fremover for lokalisering, Men det er jo fra case til case, og med Kinect-talestøtte så er det jo kanskje enda mer grunn til å oversette, da, for å få den opplevelsen. Men om det da skjærer med en engelsk dub av et spill, da, si at du spiller Rise 2, da, hvis det kommer om et par år, og alt går på engelsk, men så skriker
du... Oi, nok en eksklusiv
annonsering. Ja.
3. november, Rise 2. Dette er gull. Gull, Thomas. Daughter of Rome.
Men det, Marius, jeg tror faktisk, Marius, at selv om det ikke er stemmegjenkjenning i menyen når du har på norsk på Xbox One, så kan du bruke stemmegjenkjenning når du spiller Rise, for det er det spillet som styrer om høyde, eller om mikrofonen skal fange opp tale eller ikke. Og det spillet er jo på engelsk, selv om du spiller på en norsk Xbox.
Ja, det er sant.
Og jeg tror du kan bruke stemmekommando da.
Så det går litt på situasjonen, rett og slett. Så det er ikke en sånn standard. Det bestemmer seg av plattformen, da. Som Jon Cato sier. Jon Cato har all insiden på dette her. Det er ikke noe vits.
Ja, men jeg spilte jo Mass Effect 3. Jeg har aldri brukt stemmegreia i Kinect så mye. Det var forrige Kinect, da. Men der kunne gøy, du jo si all dialogen til Shepard, i stedet for å sitte og peke med stikka på hva han skulle si. Og det var jo mye deiligere. Jeg la fra meg kontrollen, og så la jeg meg bak i sofaen, og så bare sa jeg det Shepard skulle si av de tre valgene på skjermen, og den hørte jo hva jeg sa hver gang. Shepard gjentok det jeg sa.
Ja, det funket faktisk. Det var en smart implementering akkurat det der.
Det var kjempebra bruk av stemmegjenkjenning.
Kanskje den beste på 360 også. Jeg husker jeg brukte den veldig mye i combat også, og sendte Liara fremover og skjøyta noen biotics. Og
ja.
Det var gøy. Nei, men det er jo liksom... Når dette blir implementert for fullt i spillet og sånn, så er det jo bare sånn som du sier da, Kato, at da kan du, kommer du enda litt lenger inn i spillet, og så plutselig er du Shepard, da. Bare liggende veldig slapp i en sofa i stedet for å stå stolt i rustning i The Citadel.
Bare at du er 200 kilo og er sukkersyk.
Vi får se. Anne Rosenlund hadde vel et siste spørsmål, Lars?
Ja, han utnytter... fulgt ut sjansen her til nærkontakt med Thomas, og det skal vi gjøre. Han lurer på om han kan få se bilder av det. Nei, det skal vi se. Han lurer på om det kommer noen NRK-apps, så vi kan jo heller spørre, kommer det noen norske apps av noe slag til Xbox One?
Ja, altså vi annonserte jo TV2 Sumo på fredag, så den kommer, den er rett rundt hjørnet. Jeg tror den kommer i løpet av en uke eller to. Det er bare en sånn siste godkjenningsprosess hos oss internt. Det app-utvikleteamet som er hos oss, som godkjenner apper for Xbox 360 og One, de er ekstremt strenge. Så det skal liksom være perfekt før de lanserer noe som helst, spesielt når det er når Xbox One nettopp er lansert i vårt marked. Så TV2 er rett i ferd med å bli ferdig der. Vi har noen flere apper også som er i samme prosess. Noen gamle kjenninger og noen nye. Men siden vi har valgt å ikke navngi disse helt ennå, siden vi ikke har en dato, eller siden det er partnere som vi må være litt sensitive til i samarbeid med de og sånn. Men vi snakker med NRK, vi snakker selvsagt med globalt, på et globalt nivå, med Viaplay, med HBO nå. Jeg ville ikke blitt veldig overrasket hvis du hadde sett flere av disse appene på konsolen i løpet av en kort tid.
Og vi kan vel røpe allerede nå at Lolbo-appen er godt på vei.
Ja, er den det? Vi
har programmeret den på
64. Nei, det var så strenge krav, sier han. Jeg tror det er
minst kanskje skjerpe litt opp hvis du skal gjennom...
Men NRK kom jo nettopp på Apple TV, så de sprer seg jo gjerne til alle kanaler der folk bruker TV på. Så spillkonsolen burde jo være et naturlig steg for de.
Absolutt, og det ser jo flere TV-partnere har lyst til å være på så flere plattformer, jo flere plattformer som mulig. Xbox er jo et naturlig valg, så vi er i samtale med mange, men det er mye som skal på plass i en sånn avtale. Så, og det, men vi kommer til å ha mye mer å dele om lokale apper meget snart, og enda mer utover året og neste år.
Kabelleverandører og sånne ting, Get og Kanal Digital. Det er også noen som kommer senere, eller?
De, altså, du tenker mer på One Guide, du kanskje nå, eller?
Ja, det var egentlig det, ja. Mm.
Nei, altså, vi snakker jo med dem på begge fronter, for så vidt, men One Guide kommer jo i oktober. Det gikk vi ut med i dag. Og vi sa til høsten på PC-konferansen vår, men nå kan vi faktisk snakke om akkurat når det kommer. Det kommer i oktober med oktober-updaten til Xbox One. Og da vil flere som i preview og beta nå har allerede opplevd at de kan hente signaler fra Altibox, Get, Kanal Digital og flere. Så alt ser bra ut. Og det virker som oppdateringsraten på de når en av disse leverandørene oppdaterer seg, så oppdateres det kjapt inn til oss også, om ikke momentant. Så fra med oktober så vil One Guide være en komplett opplevelse for alle norske kabelkunder.
Kult. Det blir gøy. Jeg gleder meg til å prøve det.
Ja, det blir gøy. Det funker veldig. Det er veldig digg å ha alt på en input og kunne styre med Xbox-kontrolleren. Og så du kan jo også ha i OneGuide ha app-channels. Så du kan ha app-kanaler. Så hvis du har OneDrive-en din og du vil ha et bildeshow, så kan du legge til en kanal der. Du kan legge til en Twitch-bruker du streamer hele tiden. Du streamer ganske mye Twitch, Magnus. Eller du ser på mye
yes.
Twitch.
Jeg har 100 timers achievement nå.
Nettopp. Point proven. Så, og den kan du legge til i OneGuide under TV-kanalen din, ikke sant? Du kan legge til Netflix nylig lagt til, og så sånne ting. Så når alt det der på plass i oktober, så har du et sted hvor du finner alt du har lyst til å se på. Da. Og bare scrolle igjennom, så det er jeg tror folk kommer til å bli veldig fornøyde med den, altså. Det blir veldig kult.
Ja, kult.
Jeg gleder meg til å si Xbox 1, se på, der ingen kunne tro at noen kunne bo.
Kulde.
Ildprøven.
Ildprøven,
ja. Ja, det ildprøven, ja. Når vi klarer den, da skal jeg ta meg en ferie. Da har jeg vært fornøyd.
Har vi flere lytterspørsmål, Lars?
Yep. Det var vel det vi hadde om Xbox One, sånn. Direkte, så kan vi ta noen generelle spørsmål. Vi må jo ta vår faste man, Jan Christian Hegel, som har gledet seg til Destiny, og så han litt usikker på det her med raids, hvor bare 6 stykker kan være i lag. Og når han tenker raids, så tenker han folk med 20 pluss karer som, eller dame som hiver seg i combat. Og så lurer han på om 6 stykker nok til å ha en episk slåsskamp og der man skal samarbeide og kommunisere. Hva tenker vi om det?
Altså, det er jo ikke snakk om raids i den tradisjonelle MMO-forstanden. Det er jo mer som dungeons, egentlig, i tradisjonell MMO-forstand. Sånn jeg har forstått det. Sånn instances. Og da er team på 6 helt kult. Det jeg synes er problematisk med hele greia er at de ikke har... De hadde i hvert fall opprinnelig ikke noe match-up-system. Sånn at hvis ikke du har 5 venner å spille med, så er du egentlig fucked. For det er ingen måte in-game å hooke opp med fremmede for å gjøre disse raidsene. Så det er den der store akilleshælen til hele
tippet. Det er jo bare tull da, fordi du setter jo opp et fireteam mens du spiller. Du kan jo invitere alle rundt deg i lobbyen inn i fireteamet ditt, og så kan du bare ta med fireteamet inn i raidet.
Ja, men det er 6 personer. Så det er ikke... Og fireteams er vel maks 3, er det ikke det?
Ja.
Og dette er snakk om
Fireteams av 3.
Og så er det snakk om raid som tar mange, mange timer. Så det er liksom, det er ting som gjerne, det må være folk som liksom er klar til å gjøre det der og da. Og jeg synes det er litt rart at ikke de har gjort det, en sånn her pick-up group, sånn pug system som de fleste MMO'er har utviklet de siste 10 årene da. For å kunne finne fremmede og komme så raskt inn i en dungeon, og du kjenner det ikke så godt, så det er ikke så koordinert, men du klarer kanskje de første par bossene og få noe kult utstyr og muligheten til å bli kjent med nye spillere og så videre.
Dere har jo spilt at det litt mer enn meg, tydeligvis. Altså, dette er ikke The Crucible, er PvP, ikke sant? Det er ikke raids.
Eller lag...
Lagbasert,
ja. Ja, altså, jeg spilte Del Crucible nå i ettermiddag, fordi det er som å spille Halo i multiplayer, egentlig, bortsett fra at du har en sånn her jetpack og kan fly høyt, men det føles veldig som Halo-multiplayeren med Capture the Flag og holde baser og sånne ting.
Ja.
Men du får XP der da, så du leveler opp den figuren du bruker ved å spille der også. Og du får også items og rewards og sånne ting som du kan bruke i singleplayeren. Så du får Vanguard points, så du kan bruke til å kjøpe Vanguard utstyr.
Ja, det er kult det. Jeg har bare spilt...
Pluss at det er en bounty du får helt i starten, der du må ha spilt 5 sånne multiplayer-kamper for å få en ganske kul reward. Så det er verdt å prøve, bare for å prøve da.
Ja,
Skal vi ta den store Destiny-debatten nå, eller skal vi vente til etter pausen?
Nei, vi kan godt snakke Destiny nå hvis Thomas vil være med på det.
Ja. Jeg har ikke spilt Thomas det så mye, men spilt jo litt i betaen og sånn, så jeg kan...
Ja, hva du syns?
Jeg digger det. Digger det skikkelig. Det er... jeg er jo ikke sånn MMO-fyr, så jeg, når Magnus begynner å... snakke om raids og pug, og jeg bare, hæ? Hva? Ok.
Samme her.
Ja, men jeg stortrives. Jeg likte jo Borderlands 2 veldig godt. Og bare kruse rundt med 3 kompiser, og i Destinys tilfelle 2 kompiser, og utforske, knerte The Fallen, og level opp og finne loot. Det er kjempegøy, og storyen virker... fin hittills, det lille jeg prøvde. Nei, jeg tror det blir... Og så er det et utrolig kult univers. Jeg er sci-fi, veldig sci-fi-fan, så jeg liker litt sånn etablerte sci-fi-universer med mytologi satt på plass. Så det virker som dypdykking i universet er rett rundt hjørnet etter betaen, og ja, utforskning, kule missions, kult loot, og ja, level upping, leveling, som jeg har fått.
Det er gøy.
Det er gøy.
Det er det å få nye powers og nytt utstyr og sette sammen utstyr og drakt og
systemet inni deg, altså intuitivt, og det er enkelt, for det er en ting jeg ofte faller litt ut av. Jeg klokka 100 timer på Skyrim, men jeg ble veldig lei av hvor mye rart du kunne bære med deg og alle disse småtingene og jeg er ikke en sånn dyp RPG-fyr. Sånn som jeg prøvde jo litt Diablo 3 nå for første gang, siden din bror Magnus anbefalte det.
Ja, han er jo gal på det.
Ja, han er gæren. Men det blir ofte, det blir litt mye når du får et nytt epic weapon hver gang du tar en sånn miniboss.
Inflasjon.
Ja, tydeligvis.
Men sånn er jo Borderlands også veldig ille på, synes jeg, med det der.
Ja, det ødler litt for meg.
Jeg synes jeg det er for mye i Borderlands.
Det er mye. Der er det, jeg tror det som dro meg inn og fikk meg til å fortsette der, var mer den visuelle stilen, og det var så over the top, ja. At du liksom rundt hvert hjørne så skjedde det en eller annen kul, uventet ting. Sånn som den loot-bossen. Det er vel en... sånn miniboss som var en luteske, så plutselig sprang opp, og så var det et monster. Jeg bare, Og da, sånne ting da, som du ikke ser i Call of Duty da, for eksempel. Eller litt mer seriøs shooter, så...
Jeg spilte masse i dag. Jeg spilte med Rune og Carl fra det kjente VGTV-programmet Level Up. Vi har vært et team, og vi begynte på level 3 allihop i dag tidlig, og spilte oss opp. Jeg er på level 7 nå da. Så jeg tok masse, eller nesten alle, vi tok alle de oppdragene på jorda, de historieoppdragene, og så begynte vi på månen, og det var det store artet å spille med to andre. Vi er en av hver klasse, og det er litt angående det han Hegel spurte om de raidene kan bli epic og alt sånt, og det blir så mye samarbeid og sånt. Det er et par av de her instansene vi har vært i der de pøser på med fiender, der man virkelig må dekke hverandre for å overleve og spille på lag og bruke. Du får en sånn superpower når du kommer på level 5, er det vel? Som er megakraftig type angrep, men det tar veldig lang tid å charge opp igjen etter du har brukt den, og det må man virkelig koordinere mellom seg når man bruker det og sånn.
Var jo allerede en av de første store bossene, sånn svært robotbeist på 4 bein, husker jeg i betaen. Jeg vet ikke om noen har kommet på den nå, men det var liksom, der var det jeg og en kamerat hadde et fireteam, og så dukket det opp en tredje hip som happ. Hæ, det var han.
Det er ikke det han som dukker opp random ned på jorda der. Han dukker opp av og til i det området, og da alle de spillere som er i nærheten da, de kan bare hoppe på og ta han.
Nei, jeg tror ikke
det
er det. Jeg
vet ikke om han dukker opp random. Det er i hvert fall et sted i betaen hvor han dukker opp, ofte opp en sånn dør der, husker jeg.
World Boss heter det i MMO-er.
Oi, det har ikke jeg opplevd.
Jeg tror han er en sånn type boss, for jeg møtte han også i den beta, men jeg har ikke møtt han nå. Vi har gått i det samme området nå, sånn uten at han dukket opp.
Jo, han dukket opp i natt da jeg og Mats spilte. Men det var jo gøy bare det å vente. Vi satt jo, jeg hadde ordnet meg fri første halvdel av dagen i dag, og så kjøpte inn litt snacks, og vi hadde litt Mountain Dew, og var klar med Dew and Doritos, og
så det teltet ned. Det er Mountain Dew, ikke Mountain Dew. Det er Mountain Dew, det er en fjelljøde, det er noe helt annet.
Det er den der Isak Sellanrå greia.
Du lærte mye om Isak. Jeg var jo en del av ventingen, jeg satt jo og så på den telleren.
Ja.
Hva var det for
venting? Klar, du skulle jo være med oss.
Ja, men problemet mitt var at den dumme, den elendige PlayStation 4, den hadde jo ikke installert spillet, så han begynte å installere det når den telleren var ferdig. Og da hadde han tydeligvis ikke lastet ned hele spillet heller, for han drev å laste ned mens han installerte, så det tok jo 3 timer. Så det var jo gediget antiklimaks.
De passet jo veldig på at det skulle være bra for han, kompisen min. Han var jo paranoid deluxe for at han ikke skulle få spille 1 sekund etter klokka 12. Så han drev og skrudde av og på maskinen og sjekket filstørrelse. Så jeg måtte jo også gjøre det der. Så
jeg har dessverre ikke en sånn sekretær som gjør sånn for meg, så det skjerte seg her. Men da sto jeg heller opp klokka 7 om morgenen, så satt jeg meg til å spille. Da fikk jeg min kone til å levere barn i barnehagen etter at jeg hadde kledd på dem.
Men det er sjelden jeg gleder meg til et spill så mye som det her, og liksom sitte klar når det kan spilles og greier. Det var liksom julekveld-aktig hele greia her, kjempe.
Ja, jeg er enig i det.
Jeg merker, jeg forhåndskjøpte det jo på Xboxen på onsdag, var det vel? Nei, onsdag sier jeg. Det var i helga. Så forhåndskjøpte det, så jeg hadde det liksom sånn ferdig installert på maskinen og sånn. Og jeg må innrømme, jeg hadde ikke brydd meg egentlig så mye om spillet før akkurat i det liksom det lå på harddisken og ikke kunne spille seg nå. Da kjente jeg da.
Det er en sur følelse.
Ja, det kriblet skikkelig da altså. Men det var jo digg. Jeg slapp jo den ventetiden der da, med at
det funker. Jeg gjorde det samme. Utrolig deilig å komme hjem, og så setter du bare i gang.
Ja, så ja, riktig. Men nå dro vi på byen.
Jeg prøvde å få tak i det fysisk i går, for jeg hadde litt lyst til å få en av de samleutgavene med hjem. Og så har jeg jo en sønn som spiller også, så han må jo ha et eksemplar å spille. Men så jeg dro jo innom Space World i går kveld før quizen, og så tenkte jeg skulle spørre om jeg ikke kunne bare få kjøpe det nå, eller bare gi han cash, så kunne han slå det inn på kassa i morgen, så hadde ingen oppdaget noe. Fordi hvis han hadde sagt nei til det, ikke sant? Så hadde jo jeg bare sagt, jo, men da kjøper jeg det jo bare digitalt når jeg kommer hjem fra byen, og så kan jeg spille det ved midnatt. Altså, det der med at butikken ikke kan selge det før lanseringsdatoen blir jo da, når det digitale finnes, de taper jo så mye salg på det da, ikke sant? Ja. Jeg drar jo ikke ned til Spaceworld igjen i dag for å kjøpe et fysisk eksemplar av spillet, når det koster like mye å kjøpe det digitalt på nettet.
Nei, og pluss at det er ferdig installert når du, ikke sant, på lansering, så har du det ferdig installert.
Men problemet til Spaceworld, sa han, var jo at han hadde ikke spillet. Og så sier jeg, hæ? Men det lanseres jo i morgen, det er jo et av årets aller største spill, og så har du ikke det. Nei, de står fast i 12, så vi får de vel om et par dager.
Oi.
Det er litt krise.
Ja, absolutt.
Men det er ikke første gang et spill har stått fast i 12. Har du vært borte i det i Microsoft?
I Microsoft?
Ja, det husker jeg når vi var forhandlere med Magnus, så hentet det når det var sånne store lanserier, og de skulle kjøres fra lager i Sverige. Og plutselig så var det bare, de står fast i 12.
Det er en klassiske, nei, står fast i 12. Yes, for å si det sånn. Nei, jeg har jo jobbet i retail, jeg har jo jobbet 6 år i platekompaniet, så jeg kjenner jo til, kjenner til forsinkelser og sånn jeg også derfra, og det med å ikke selge før og sånn, altså de hadde ikke fått da, men jeg kan jo se på meg at de har vært veldig slakke med det i siste, men Activision er vel en av de som også var ute og passet på litt i butikk og... hvis noe blir solgt før og litt sånn. Så husker de var litt sånn med Call of Duty back in the day. Og da blir det, kan du fort få litt straffer og litt sånne ting.
Med Call of Duty så husker jeg vi måtte signere sånn kontrakter på ikke selge det før, og det var sånn bøter på 30.000 kroner hvis det ble funnet, hvis det kunne påvises at det var forhåndssolgt og sånn. Men så hadde du gigantene, ikke sant? Elkjøp og disse her som, ikke sant, som handler inn til hele Norden i en bolk og så videre da. Så de, ja, det er tre av deres butikker har forhåndssolgt spillet, så ja, hva skal dere gjøre med det? Nei, vi ordner det. Så det, altså, de store kjedene slapper alltid unna med de der forhåndssalgene sine, eller med å slippe ting før sperrefrist.
Med glippene sine. Glippa, i anførselstegn.
Ja, glippene, ja. Det var som vi snakket om i går.
Og postorderavdelingen i de store, de sender jo fortsatt ut spill sånn en uke før lansering.
Ja, det er
det lønner
galskap.
Seg jo. Det er jo sånn liste på diskusjon.no over hvem det lønner seg å forhåndsbestille spill hos, fordi ja. De sender alltid ut med en gang de får på lageret.
Det er helt merkelig. Men det er jo ingen som klager på det. Det fungerer jo, så...
Ja, var ikke Idar Vollvik, han sendte jo ut GTA 5 en uke før lansering. Ja, han har aldri fått så mye kunder over natta som da folk begynte å spre det på Facebook at de hadde bestilt GTA 5 hos Idar Vollvik og fått det dagen etter.
Det har jevnet seg veldig ut det der, i hvert fall på spillfronten. Jeg tror, er den største straffen, eller det var ikke en straff på, som var en sum, en bot eller noe sånt, men jeg husker... Space World var det vel når vi jobbet i platekompaniet. Da var liksom Space World en av konkurrentene. Og da var det, tror du det var Wall-E, den Disney-filmen, den Pixar-filmen, som hadde lansering på DVD og Blu-ray. Og da tror jeg Space World begynte å selge den. Noen butikker bestemte seg for å selge den litt tidlig. Og da var straffen at Disney gadd ikke å sende ut den neste Disney-filmen før... en eller to uker etter lansering. Så de glipp av de første, i hvert fall, ja, en til to ukene med salg, da, og på en sånn Disney-film som det, så er jo det er faktisk ganske knusende. Så da, vi hørte ikke så mye mer fra Space World på Sørlandssenter om sånne...
Men, jeg husker sånne retail-beefa, fordi ja. jeg var fersk ansatt i Akersmik, i spillavdelingen i Kongens gate der. Og vi hadde jo en gedigen beef med Spider-Man i Kirkegata, som jo var rett rundt hjørnet, fordi alle kunder gikk jo mellom de to og sammenlignet, og de har fått inn det, og det koster 100 kroner mindre der, og bla bla bla. Vi hatet jo egentlig hverandre på den tiden, og da når Tomb Raider 2 kom, husker jeg, da hadde jeg ikke jobbet mer enn noen måneder der. Da var det rykte om at Spider-Man solgte det 2 dager før lansering.
Jeg tror jeg ble sendt ny, ut som spaner, eller? Ja,
det var ingen på Spider-Man som visste at jeg jobbet på Akersmik da, fordi jeg var så ny. Så han Ronny da, som var sjefen min i spillet, han sendte meg ned dit sånn undercover for å kjøpe det hos Spider-Man. Og få med kvittering da, som vi skulle fakse til Egmont, som da var distributør, så at de kunne ta Spider-Man for oss.
Jeg vet ikke om det var da jeg var med, eller om du sendte meg ut som spaner, men jeg husker det her greia. Det må være møkk lenge siden på 90-tallet.
Ja, det var så mye intriga. Ja. Og da fikk vi jo straffen da, var at vi fikk enerett på å selge 4 nye PlayStation-spill i 2 dager da, som Spider-Man ikke fikk. Ja, det var Command & Conquer og 3 andre møkkaspill. Og vi hadde de inne, og alle ble lansert samme dag. Vi hadde alle sammen inne. Og så kom han der Bjørn Tore fra Spider-Man inn i sjappa vår da. Ja, han skulle ha 15 av hver for å bladde opp 20.000 spenn. Jeg skal ha 15 av den, 15 av den, 15 av den og 15 av den. Det var skikkelig krig i det.
Ja, jeg jobbet jo først i Akersmik og så i Spider-Man. Så jeg har jo vært på begge sider av akkurat den her feiden der. Men det var vanlig det. Jeg leide også inn sånn kids som pleide å henge i kjappa. Så sendte de ned på Spider-Man for å kjøpe spill og komme tilbake med kvittering. Men jeg var kompis med Spider-Man-folka samtidig, og det var liksom et smil at jeg sa liksom, ja, det var meg som tystet på dere i dag, så dere mistet.
Ja, vi ble gode venner etter hvert år, for vi fikk jo en felles fiende i Action Station som dukket opp oppe i grensen med han McGlynn bak roret.
Riktig.
Det hjelper jo å få, akkurat som under 2. verdenskrig, plutselig har man en felles fiende, så blir man venner, vet du.
Da har vi brukt opp spørsmålet, eller... Det er et spørsmål vi ikke rekker, men jeg tror vi bare tar det neste gang. Men nå passer det kanskje med en pause, folk.
Det passer fint med en pause. Skal du være med oss etter pausen? Jeg tror ikke det blir mer enn en halvtime, Thomas. Eller så har du
det går fint.
Anledning til å stikke hvis du vil.
Nei, jeg kan bli med.
Altså, det blir alltid så koselig i lolbua. Det er ingen gjester som har lyst til å dra. Først må vi dra dem hylende inn i sendinga, og så må vi kaste de hylende ut når de er ferdige, for da vil de ikke dra. Det er sånn det er på bra fester.
Yes.
Vi skal i hvert fall ta en kort pause, så da blir det anledning til å hente litt drikke, gå og tisse, oppdatere Twitter og andre ting. Vi skal høre på James Landino med en låt som heter Red. Det er partystemning her. Akkurat når låten er ferdig, så løper Lars på toalettet. Det er ikke noe nytt. Det var faktisk helt tomt der. Det er meg og Magnus igjen. Hallo, Magnus Tellefsen.
Hallo der. Se det.
Endelig kan vi... Hva syns du egentlig om gjesten vår i dag?
Jeg har aldri likt han. Aldri. Jo da. Men skal vi snakke om det litt?
Vi har jo sjansen nå der. Hvordan har Lars klart? Vi skal gi terningkast til Lars så langt i
serien. Jeg synes det har vært litt passiv, kanskje. Er du enig i det, eller? Tror du
det
har med
at... Noen ganger når du ser han synker litt sånn bak i den stolen, så ser du... Jeg ser speilbildet i øynene, altså at de var scrollet nedover Twitter og Facebook ja. og...
Og det har nok litt med hans helning mot PlayStation, at han tar det litt rolig i dag. Tror du ikke det med...
Jeg vil tro det,
Men jeg gir han en...
Nei, det er lov det. Meg og Magnus, det synes det er veldig fint når en av oss, eller to av oss, forsvinner, for da får vi anledning til å baktale de som er borte.
Ja, ikke sant? Ja. Nei, det er bare hyggelig å kunne hjelpe. Jeg så du tok deg en øl, Jon Cato,
Ja, se der, ja. Det er godt. Godt utgjort. Det skal egentlig være... Fortalte vi at Lars hadde kjøpt makkøl til en sending som var defekt, så det lukta promp.
Ah, som gammel har fått seg en liten...
Det er en av hans største scoops i journalistisk sammenheng, var når han avslørte prompelukt i makkøl.
Og skrev en påfølgende sag da han etterpå i avisen om Øl som lukta fis, var det ikke det, Lars, i
Ja.
overskriften? Fis
Ja,
i
jeg
gåseøyne, vel å merke.
ble stor der. Ble stor der.
Du ble,
Nei, jeg hadde noen
det ble
skup.
Pulitzer for den, tror jeg. Tror du ikke det?
Ja, hvis det er noe rettferdighet i verden, så bør jeg vinne Hålogaland Journalistlags store journalistpris på
Er det et
neste år, på
eget
en måte.
Hålogalands journalistlag?
Ja da, det er det. Jeg sitter i styret. Så jeg må jo, redaktøren min er jurysjef i årets pressepris, så jeg må jo ligge godt an, tror jeg, på den.
Ja, det høres Ja, nei, nå ble jeg imponert.
Lukter et eller annet, en eller annen gate her òg, tror jeg. Det er noe sånt.
Ja. Fisgate.
Vi skal ta for oss nyhetsbildet akkurat nå. Vi har fått med oss et par nyheter som vi skal prøve å snakke litt om. Vår faste nyhetsoppleser Magnus. Er du med oss, Magnus? Jeg ser
Ja.
bildet ditt for oss. Ja.
Ja,
Vår faste nyhetsoppleser Magnus Tellefsen sitter klar med sin klokkeklare sørlandske røst. Skal formidle det viktigste som har skjedd i det siste. Her er nyhetsspalten.
Minecraft er kommet til Xbox One og PlayStation 4. Det som kombinert er verdens styggeste og samtidig mest populære spill, har kommet til de nyeste konsollene. Enkelte sier at det i noen tilfeller er bedre enn på PC, men hva betyr det når lolbua til sammen bare klarer å bygge et enkelt hus, og glemmer å sette opp gjerdet slik at zombiene kommer og tar oss?
Hell yeah. Hell yeah.
Ja, det var jo stor annonsering forrige onsdag, det at Minecraft skulle være klar til Xbox One-lanseringa. Var det ikke det, Thomas?
Jo, det var jo moro, det. Stort og stort. Vi fikk i hvert fall vi fikk muligheten til å annonsere det på onsdag. Så det var jo gøy at når man får den i Norge, så kan man faktisk spille Minecraft på dag én. Så det var jo gøy. Og det er jo en kjempestor tittel, altså.
Det er
alle
jo,
jeg snakker
det selger
med.
jo som hakka møkk
Ja, det er
på Xbox 360. Har du ikke gjort det?
Jo, det var sånn derre serverne våre
cellene.
Tåler ganske mye, men jeg tror i det helga så holdt de på å bryte sammen litt pga. Trykket på Minecraft og nedlasting og litt sånn.
Men online-spilling, var ikke det sånn at Minecraft toppa Call of Duty og sånn i en periode òg?
Jo,
det var flere som spilte Minecraft online enn de store, store skytespillene.
Absolutt. Det var helt massivt, og det er helt massivt fortsatt. Så jeg har aldri kommet meg inn i det. Jeg har små fettere som spiller det og digger det og er superkreative. Men jeg er bare Det er vel en slags prosess du må imellom for å komme deg inn i det, men jeg vet ikke, er det noen av dere som crafter masse Eller fra den
ja,
fra den nye
spillplassen? Jeg spilte det når det var i alfa på PC-en. Når det begynte å bli sånn word of mouth på det, så kjøpte jeg det.
Det var kredd,
og så spilte jeg det, og så skjønte jeg jo ikke hvorfor hva er gøy med det her. Og så viste jeg det til sønnen min og en kompis av han. Så kan ikke dere se, kan prøve det her, det er visst veldig kult. Og da, de neste 3 timene, så hørte jeg sånne hyl og vræl, og det var det morsomste de hadde spilt med, de creeperne som kom, og de husene de skulle bygge. Og en uke senere så satt de og konsumerte YouTube-videoer, hadde printa ut sånne byggecharts med hvordan du crafter alle mulige ting, og de har spilt det siden da, i 3-4 år. Det er 3 år, er det vel.
Jeg skjønner
Men
ikke
de også spiller Xbox 360-versjonen. Hvis de er to her, så sitter de ved hver sin PC og spiller i LAN her. Da får de låne kontoret mitt, for her er det 2 datamaskiner. Men hvis de er 3 eller 4, da sitter de og spiller det på Xbox 360. For da kan de spille 4 på samme skjerm.
Nei, det er jo noe med at det er så at det er litt sånn ukonvensjonelt i forhold til hvordan kids på den alderen har spilt før, da. Du får såpass frie.
Det er ikke lov å si 'kids' i lolbua.
Det er et ord, Lars. Det må du bare innfinne deg med.
Jeg er fra Grünerløkka, vet du. Der fikk
Ja, det er mulig. Det er, ja. OK. Unntak i dag.
Jeg er så urban at jeg ikke klarer å vende meg. Jeg lærte meg kebabnorsk og vendte det av meg i løpet av 2 års periode, så jeg kan jo sikkert tilpasse meg, men nei, jeg tror det er noe som bare kicker en viss kreativ spire i veldig mange barn i voksen og ung alder. Og det er veldig enkelt å komme inn i, og alt det der sier dem. Men Magnus, du kommer deg ikke inn i det, du heller, eller?
Nei, overhodet ikke. Jeg har ingen fascinasjon for Minecraft. Eller jeg er mer fascinert over fenomenet Minecraft enn fascinert av selve spillet. Jeg syns ikke det er så gøy, men det er helt sikkert et eller annet jeg ikke har oppdaga. Det jeg syns er litt rart,
ja,
at de bare
fortsetter
å bare... Ja, men
jeg tror vår generasjon, og nå tar jeg dere med i min oldies-generasjon, vi liker å ha konkrete målsettinger, ja, og konkrete gjøremål i spillene. Jeg vil spille Destiny, for jeg vil ta de oppdragene, jeg vil fullføre de bonusoppdragene og komme til den og den levelen. Det er noe helt konkret jeg går etter når jeg spiller det. Mens i Minecraft så setter du deg ned, så setter du deg egentlig bare ned med et lerret og et sånn malestativ og tenker, hva skal jeg lage nå?
Det er jo Lego, basically, sånn jeg har forstått det, da. Altså, det er det samme som skjer som i Lego. Med at du setter deg ned og så...
Jo, men nå har det blitt såpass stort at du kan bygge superavanserte, kompliserte, mekaniske ting med logikk og alt mulig. Eller du kan spille... Det finnes Hunger Games-modda, det finnes First Person Shooter-modda, det finnes alle mulige sånne avarter som bare bruker rammeverket. Så at du kan spille det på uendelig mange måter.
Jo, for det er jo det som er greia, da. De fortsetter jo bare å lansere og lansere og lansere Minecraft overalt. Det er liksom aldri Minecraft 2.
Nei, det kommer antagelig aldri til å komme noe Minecraft 2.
Nei, ikke sant? Men derfor er det fascinerende at til og med nå da, så lanserer de Minecraft 1 på nye konsoler, og så er fremdeles folk sånn crazy og laster
ned
som
det er
som
perfekt sånn som det er, så det er ikke noe... Ja, la Minecraft leve evig, spør
du. Jeg klager ikke over det, jeg synes det er oppsiktsvekkende at det er sånn.
Men hva kommer til å skje, hva er effekten på at masse unger plutselig... For jeg tipper jo at de fortsetter med Minecraft, de spiller mer enn de ville holde på med Lego og sånne ting da. Kommer vi til å ha en sånn her master builder race til slutt med sinnssykt mange unger som bare er genial til å bygge de helt sykeste greiene, liksom?
Ja, hvis vi skal tro Statoil-reklamen, så er det vel sånn cirka sånn vi ender opp.
Men dine kids, siden vi er lov å si det i denne episoden, Jon.
Ja, tror du? De lager verden av hva de er veldig opptatt av en periode, og så er de mer opptatt av å besøke andre sine verdener og spille sånne online-varianter. Og nå har de for så vidt gått over til Garry's Mod, som du kan kanskje si er et steg videre fra Minecraft. Mm-hmm. Fordi da har du mye kulere grafikk, og så har du et litt større rammeverk for interaksjonene. Det er fysikkbasert og alt mulig sånn. Så de lager ikke ting i Garry's Mod, men de spiller utrolig mye ting som andre har laget i Garry's Mod. Så de leker seg mye i Garry's Mod nå da. Men det er en sånn kreativ gen de har. Altså, de vil ha et leketøy, ikke et rent spill. Så jeg synes det er veldig sunt at de vil ha det. Og Minecraft har jo ført til at mange spillutviklere har åpnet opp for at brukere skal kunne produsere ting i spillene deres. De har åpnet opp level-editorer og gitt spillere mye større tilgang til å være kreative.
Mm. Jo, nei, jeg synes det er veldig bra. Men som de andre gamlingene der, så, så skjønner jeg ikke
noe. Nei, det er som Jon Kato sa, at vi er så vant til en viss måte å spille spill på, så når disse kidsa, Lars, får det muligheten da, til å bare være helt fritt spillerom som det, så det kicker jo i gang noe hos dem som ikke kicker så gang oss, for vi bare, hei, ja, men hvor er markeren liksom, hvor er det 145 meter til å gå dit og plukke opp den tingen. Så jeg tror det er kjempebra, ja, altså det er flere skaperspill som kommer nå, altså sånn som Kodu da, det, vet ikke om noen kjenner til det, det har vært Kodu Cup og litt sånn, det er et sånt spillskaperverktøy konkurranser om i diverse skoler hvor unge kan gå inn og lage sine egne småspill da, med litt enkel veiledning. Og det har utviklet seg i Project Spark, som kommer til Xbox One.
Tenkte på det.
Ja, for det er jo veldig inspirert av det filosofien i Minecraft, selv om det ikke har så mye til felles med hva du kan gjøre.
Nei, ikke sant?
Det er ikke
nødvendigvis dette her med å crafte og lage formen, men det er det å liksom... Bare å bygge en verden da, sånn som Minecraft har gjort veldig stort, og jeg synes det er kjempebra fokuset, og la spillere samtidig få en bra opplevelse, men også være kreative selv. Det tror jeg tjener alle i spillbransjen og som liker spill. Så jeg synes det en skikkelig positiv... Så vi håper å kunne gjøre litt sånne ting med Project Spark etter hvert også, faktisk. Det har vi snakket om internt, og bruke det mer i skole og engasjere litt yngre enn oss, enn denne generasjon. Så det jeg synes det kjempespennende. Veldig kult å... Vi får prøve å komme oss inn i Minecraft da, Magnus. Da kan ikke du og jeg ta online play.
Det må vel bare gi etter.
Drit i det der Destiny. Ja, altså, dere to skal spille Minecraft.
Har du ikke sett den South Park-episoden hvor foreldrene må lære seg å spille Minecraft for å åpne opp murder porn på kabelboksene sine? Fordi ungene bruker en sånn Minecraft-passord som de må lære seg å spille Minecraft for å få se all sin informative murder porn. Og da sitter de i en kjeller 6 stykker og blir lært opp av en eller annen som kid. Så det er meg, Magnus, nesten.
Det er fantastisk.
Ja, ja, vi får finne en kid Kidsa og stikke ned en kjeller og lære Minecraft.
Oi, ja, ok.
Ja, det er veldig viktig at lyden ikke brøyd nå, mens jeg, så jeg fikk med den siste delen av setningen.
Det er mye, mye jeg kan gjøre i etterredigeringen, Magnus.
Mye kreative mixing-muligheter her. Det
er
noen snippets, eget YouTube-klipp med noen highlights-snippets.
Det blir en
skandale. Vi snakket skandal. Om at hele PR-teamet til Redmond satt oss opp på dette her, ikke sant? Så,
ja, ja.
Du har full kontroll over min fremtid nå, så det er jo katt.
De hører det gjennom, Kinecten
uansett. Ja, Kinect min i stua skal opp.
Jeg har en Xbox i rommet, så den tar opp alt og sender det til Redmond.
Rett inn til NSA.
Og simultan oversetter det også. Vil jeg tro.
Ikke si IS og Al-Qaida og sånne ting høyt. Jeg kan si det, for jeg har ikke noe Kinect i rommet.
Jeg har riktig.
Alright, vi har en nye til.
Ja. Apple lover klokker. Apple Watch ble lansert denne uka. Flere typer armbånd og utforminger er tilgjengelige. Den har retina-skjerm, spill, notifikasjoner, haptisk feedback, apps, tar imot diktering av meldinger og lar deg sjekke inn på fly og hoteller. Vi tror også at den viser tid. Klokka presenteres mens vi skriver denne nyheten, og prisen er enda ikke klar, men vi tipper den koster 100 000 millioner milliarder kroner.
Da er det billig. Den tar vi.
Ja. Det er ikke bare Apple som har lansert klokka. I det siste. Det har også Samsung har det, og Sony har også lansert klokker.
Ja, det finnes mange som har kommet til en smart klokke.
Ja, bare de siste par ukene.
Men ser jækla kul ut den der Apple-klokka. Det er jo ikke bare klokka, de lanserte jo nye iPhone-greier, som var sinnssykt gigantisk. Men det er jo litt kult at de skal ha spill på den her klokka, at du kan liksom gå bort til en dude, og så kan dere liksom koble klokken ihop, eller hva det er, og så spille et eller annet. Det er jo ikke de mest avanserte spillene, sikkert, men det er jo sikkert et eller annet potensiale til something her, i hvert fall.
Jeg har jo lenge vært veldig positiv til smartklokker, og har hatt lyst på en ganske lenge. Og noen kolleger av meg lo veldig av meg da jeg ymta frem på at jeg synes det var en teknologi med en viss fremtid i seg. Og nå har jo Apple lansert en smartwatch, Jon Cato. Hva synes du nå om
det må ha vært for diskusjonsskyld.
Ikke så veldig, det var...
Neida, det er...
Det var latterliggjøring av meg.
Greia mi, jeg har veldig sensitiv hud. Når jeg var i militæret, måtte jeg vaske klærne med mitt eget vaskepulver og sånn. Så når jeg går med klokke, så får jeg utslett på håndleddet. Så klokke er satans verk. Så, ja, den ser morsom ut, men det morsomste jeg så litt på den streamen virker jo ikke, i motsetning til Lolbua sin stream som alltid virker. Yes. Men jeg så litt på, de la ut sånn her live Twitter-vegg på apple.com med bilder og ting og tang. Og der du kan sende sånn der berøringsbeskjed til en annen da. Så hvis Lars har på seg den klokka, så kan jeg trykke på min klokke, og så rister den veldig forsiktig. Det er ikke sånn ordentlig sånn vibrering. Det er bare, du kjenner sånn lite lite kjærtegn fra klokka, var vel sånn som Apple beskrev det. Sånn, jeg kan gi deg et lite kjærtegn ved å stryke på min klokke, så får du et kjærtegn på ditt håndledd.
Hva skal
jeg? Det synes jeg var veldig romantisk. Og jeg kan, du kan, det måler jo hjerteslaget ditt, ikke sant? Du, jeg kan sende hjerteslaget mitt til Lars, så kan Lars føler pulsen min vibrere mot huden sin. Det var intimt, og de gjorde et stort poeng ut av det der.
Men når nye høyder er sånn, det blir bra. Det holder at du kjenner hjerteslaget ditt, Jon.
Det holder vel i 2 dager cirka, så er du lei av sånne funksjoner, er du ikke det? Det er jo bare gimmick-funksjoner.
Jeg hadde jo en sånn Pebble-greie, den var jo kickstartet, en sånn her smart klokke som du kunne parre med telefonen din og sendte notifications hvis du fikk mail eller beskjed og sånt. Og den gikk jo så fort om for strøm, så jeg er liksom bekymret for de her greiene her. Hvor lenge varer de? Kan de, blir du å glemme det, og så legger du den i skuffa etter hvert. Det er vel en stor sjanse for det da.
Ja, det er
en kul ladefunksjon.
Men
så det er en sånn ladefunksjon da, at du skal liksom kunne legge den på et eller annet, og så du trenger ikke koble den til noe. Det er mer sånn
Litt stress også hvis du skal høre på musikk med den og ha en sånn kabel fra håndleddet opp til ørene.
Ja, men vi har jo Bluetooth headset i denne tidsalderen som tar seg av det.
Altså, jeg går ikke rundt og drasser på et headset hvis jeg bare
skal
ta T-banen ned til byen og opp igjen. Da har jeg sånne øreplugger.
Ja.
Men det er ikke en stor greie. Ja, nei, bare kjør på, Magnus.
Det jeg skulle si var at både Samsung og Sony sine klokker kan du jo faktisk ringe med og styre med stemmen og så videre da. Og liksom fungerer som en slags forlenging av mobiltelefonen, som du da kan ha liggende i bukslomma eller i ryggsekken eller wherever, og du kan styre sosialt via klokka din. Det synes jeg er en veldig kul funksjon. Så du kan se hvem som ringer, du kan ta den med headsetet hvis du har det, ikke sant? Og,
jeg så ikke streamen, og det er sorry, Magnus.
Hva sier du?
Jeg så ikke streamen. Men var det, skulle Apple sin klokke være en egen enhet? Var det det som var mer tanken?
Jeg vet ikke.
Ja, det er en egen dings som du kjøper separat fra alt mulig.
Jo, men er han ikke liksom bygget opp til å være kompisen til iPhone?
Ja, ja, du må ha iPhone.
Da skal du synke den sammen med alle Apple-tingene dine.
Må du ha iPhone?
Du må ha iPhone.
Nei.
Jo, det var noe det jeg hørte. Ja, det sto på Mac Rumors. Okay. De livestreamet det med tekst, for jeg kunne ikke se videoen. Så.
Ok, ok.
Så inntil videre så var noe det jeg trodde jeg hørte.
Men du kan jo også spørre deg selv, hvem gidder å kjøpe en Apple smartklokke hvis ikke de allerede har en iPhone?
Ja, ikke det sant? Er et godt argument. Ja. Så,
Nå kommer det noe fra Microsoft og Nokia på den fronten, Thomas. Det er vel bare dere igjen nå, ja. Som ikke har lansert smartklokke til telefonene nå.
Nei, det er jo min store glede i dag å kunne si at
ja. Er det
3. november?
3. skup, og alt kommer 3. november.
Det var det jeg håpte på nå, ja.
Half-Life 3 kommer vel?
Ja, det kommer, og det blir utgitt av Microsoft. Fy faen, da det
blir på smartklokka.
Det blir klokke eksklusivt.
Ja.
X-klokk eksklusivt.
Ja.
Nei, det er jo ikke mitt felt for så vidt innenfor Microsoft, nei. Men det er vel naivt å tro at ingen har sett på det. Ja. Men nei, jeg tror ikke, jeg vet ikke noe om noe eventuell lansering der, men det er nok noen som har følt spent med på den streamen i dag, for å si sånn.
Jeg synes det er litt rart at Microsoft ikke har vært veldig tidlig på banen med sånne wearable tech, som det heter. Med tanke på hele den der research-avdelingen til Microsoft, som ligger liksom sånn superlangt frem i tid på. De forsker på alt mulig av sånne rare teknologier, ikke sant? Som obskure ting som stort sett ikke ender opp som et produkt, men som inspirerer til produkter som kommer senere. Men og da synes jeg det er rart liksom, at ikke de spotta wearable tech tidligere. Det har vært litt fascinerende.
Jeg fikk en gang en Microsoft slipsnål på et event, så det er jo wearable, selv om det ikke er tech.
Sykt mye tech i den slipsnålen, kanskje, som du ikke alltid har ennå. Plutselig aktiverer den seg, sånn som det armbåndet du fikk på E3, Jon Kato.
Jeg fikk også et smykke fra Nintendo en gang, så når du koblet den tråden sammen foran her, sånn at det hang rundt halsen, så lyste Nintendo-logoen. Det er tech, det er wearable tech.
En stor greie med den her Apple-klokka er vel at den måler hjerteslag og merker hvor mye du beveger deg og ditt og datt.
Det er jo alle de andre.
Det har vel kommet før, men det er vel det som spås om en sånn stor bransje der, hvor alle er redde for å dø tidlig, og så vil man være i god form. Så ja. Om 10-20 år så driver vel klokka og merker om du har kreftmolekyler i blodet.
De nevnte vel at den skulle kunne fungere som en slags personlig trener for deg, og motivere deg og begynne å mase på deg hvis du har suttet for mye stille og...
Ja, jo, det er jo en god idé for så vidt, men man blir kanskje lei det, fordi folk vil være sunn, og man vil ikke bli mint på hvor lite sunn man egentlig er, liksom.
Jeg har pulsklokke faktisk, det er ganske kult å ha hvis du liker å løpe, så er det veldig nyttig å følge litt med på pulsen underveis.
Det er jo der smartwatcher kommer fra, fitnessbåndene, pulsklokker og sånne ting, og det er jo... Jeg tror det det mange, og kanskje team i Microsoft også, ser på hvordan å inkorporere dette her best, da. Hvordan det kan være en kompanjong til mobilen din, hvordan det kan være noe som kan hjelpe deg med fitness, da. Og hvordan det faktisk kan fungere som en kul en du bruker i det dagligdags livet, da. Som du sa, Magnus, at hvis du får en sånn, det med å vibrere under, og du kan sende det. Hvis du har 8 sånne gimmicker oppå hverandre, da blir du lei deg, og hva er da den dagligdags bruken? Altså, jeg bruker ikke klokke. Jeg tror ikke jeg har brukt klokke siden barneskolen. Litt på grunn av deg, Jonkato. Jeg fikk også sånn nikkelallergi, heter det vel.
Ja, så, spesielt når det blir vinter, og blir fukt og vått og sånt.
Jeg sliter ikke så mye med det nå, men når jeg prøvde å gå med klokke, så fikk jeg alltid sånne utslett. Ja, ja, ja. Så da har jeg aldri gått med klokke. Og hvis en wearable skal få meg til å begynne å gå med klokke igjen, da, og gå med en sånn dings rundt håndleddet, da skal det være noe som jeg virkelig kan... utnytte da, og bruke hver dag. Om det kan bli en substitutt for mobilen, eller et skikkelig nødvendig tillegg til telefonen, da, hvor de fleste har alt de trenger, så er det veldig interessant.
Men jeg ser jo en kul treningsgreie med de kan gjøre, men siden alt den her er koblet sammen med iPhone din og iPaden din og alle de produktene dine, så hvis Magnus for eksempel hadde alle de her, og så hadde han ikke trent i dag, sier klokka, nei, nå må du må ut og gå nå, du har satt i ro i hele dagen, nei, jeg gidder ikke. Og da får du ikke lov å starte Hearthstone på iPaden din. Den holder igjen tilgangen til underholdning. Netflixen din stopper helt til klokka har sett at, ok, nå har du trent nok. Nå kan du få lov å se på Netflix.
Den klokka ryger ut av leiligheten første dagen, kan jeg garantere det.
2001, ass. Hell.
Men det er en kul ting med Sony-klokka i hvert fall. Den har sånn Google-støtte hvor du kan lese inn for eksempel en adresse. For det er GPS og søyene. Så får du opp direksjoner via Google Maps på rett på klokka det, ja. Det er ganske nyttig. I stedet for å gå rundt med sånn her tosk med mobil foran trynet ditt og...
Det er på Apple-klokka også, men det er... Der bruker den selvfølgelig de fantastiske Apple-kartene.
Ja, så de sender deg rett ut i trafikken og under vann og... Hopp foran bussen.
Yes. Nei, men det var det vi hadde av nyheter for i dag. Og nå er det siste spalt i programmet. Der skal vi snakke om hva vi har spilt i det siste. Nå har vi allerede pratet om Destiny. Nå får vi ikke lov å prate mer om Destiny denne gangen, for vi har jo egentlig bare spilt det noen timer hver. Så vi kan heller ta en stor Destiny-prat i neste Lolbua om en uke, når vi alle har spilt det masse. Er vi enige i det?
Ja.
Flott. Da kan vi pløye gjennom det vi har spilt i det siste. Skal jeg begynne?
Du kan begynne.
Kjør på.
Jeg har spilt masse The Sims 4, som er det er bra, det er greit. Det er, alle klager over at det mangler svømmebasseng og babyer og tryllekunstnere og whatnot. Men sånn er det jo når de har lansert The Sims 3 og The Sims 2. Du må jo nødvendigvis lansere et grunnspill, og så selvfølgelig skal du jo bygge ut det her i hu og ræva med nedlastbart innhold. Men det er mer enn nok i det her grunnspillet til å ha masse moro. Og det morsomme i det nye spillet er jo at de simmene gjør mye mer rare ting, og de kan gjøre to ting samtidig. Så det er ikke sånn at nei, nå skal jeg lese en bok, så da må jeg bare gjøre det, og så må jeg legge fra meg boka og gå bort og snakke med han der mann, for nå vil han snakke med meg. Du kan liksom se opp fra boka og snakke, eller, ja, det virker i hvert fall som at de multitasker på en helt annen måte.
Ja, det er kult.
Og du legger egentlig ikke så godt merke til det når du spiller det. Ikke før jeg prøvde Sims 3 igjen og så hvor, du vet, det er ofte sånn med spill at spill er ganske bra, synes du, når du spiller de, er det helt ok. Og så går du tilbake og spiller forgjengen og sier, oh wow, var det så crappy? Mm. Da legger du, først da du legger merke til at de faktisk har gjort en del i det nye spillet. Så, men det er litt sånn et steg fram og et tilbake, fordi det er fortsatt ikke sånn sånn åpen verden, og det er helt tullet, fordi jeg har et hus som er 10 meter fra naboen, og da må jeg, for å gå til naboen inn i hans hus, så må jeg liksom sende simmen inn i en bil, og så må du se på en loaderskjerm i 20 sekunder, og så får du lov å gå inn i det huset. Og når han skal hjem igjen, så må jeg loade inn mitt hus, selv om de ligger vegg i vegg. Så det føles veldig utdatert med at den verden ikke er helt sånn åpen, at jeg bare kan klikke og gå absolutt hvor jeg vil og inn og ut. Men det er vel sikkert, det er sikkert veldig avanserte systemer som ligger bak. Hm. Og så er det, jeg spiller jo akkurat som jeg ser alle mine animasjonsfilmer på norsk, så spiller jeg jo alle spill som er oversatt til norsk på norsk. Fordi hvis de fleste som spiller det Sims, de spiller det jo på norsk, ja. Vi er jo i Norge. Så, og det er befriende nok, så er det veldig, veldig, veldig bra oversatt. Det er et lekent og levende språk. Det er sikkert fordi Magnus la det her fundamentet for 14-13 år siden, når han var bort hos Maxis og oversatte Sims-spill.
Yes.
Men det har et lekent og fint språk, der jeg egentlig ikke reagerte på en eneste teit frase. Og det er positivt.
Mm. Bra.
Så det er en bra jobb. Og så har jeg spilt, man nevner Hohokum på PlayStation 4. Har dere prøvd det?
Ja, så vidt. Men jeg ble litt lei. Det var jo bare vasing.
Det er bare racing, men det er jo det som er så deilig. Det er meg og den streken og omgivelsene. Og jeg spilte det. Jeg spiller den sånn kvarter nå og kvarter da. Det er bare å sette seg ned og skru opp lyden og zone helt ut. Jeg trenger ikke rusmidler når jeg har Hohokum.
Men hva er det for noe?
Der, du styrer en strek som reiser rundt i todimensionale verden, da. Eller han har et øye foran da, og så en lang hale bak. Og så styrer han med analogspaken, og så kan du fly fort eller sakte. Og så kan du lage mønster med halen din. Mm. Og så er det masse forskjellige verdener da, der du møter folk og elefanter og abstrakte vesener og dyr. Det er ingen tekst overhovedet i spillet, ingen tale, det er ingenting som blir forklart. Så du må bare fære rundt og eksperimentere, og så flyr du forbi et lys, og står du det på, og flyr du fort forbi en vase, så kan du velte den. Og det handler bare om å leke seg i de verdenene, og ta imot abstrakte inntrykk. Det er litt sånn, du får masse igjen for det hvis du lever det. Det er litt som abstrakt kunst, du må yte litt for å få noe ut av den.
Ja.
Det var vel det jeg skrev i en sånn anmeldelse.
Jeg havnet i en sånn flipperspillområde, eller jeg drev bare og spratt frem og tilbake med den der slangen min, og så jeg kunne sikkert komme meg ut av det, men jeg skjønte liksom ikke hvordan, og så skrudde jeg av. Men det var jo fin lyd, og det er jo mye farger, men det er jo som du sier, det er jo sånn syre.
Ja, jeg synes det er strålende avslappende spill. Jeg vil si det er nesten helt oppe der med Flower og Journey, de eksperimentelle PlayStation-spillene.
Jeg er jo en av de som synes sånn der opplevelsesspill veldig raskt blir dritdølt. Jeg synes Flower er møkkkjedelig.
Flower er bra. Flower er konge.
Grisekjedelig. Men dette spillet her er bare sånn trailer mens du fortalte om det, Kato. Og den vakre traileren kombinert med din vakre radiostemme.
Det ligger på Loco Roco og sånn visuelt, ja. Men det er helt annerledes når du spiller det.
Ja, riktig. Men jeg vet ikke, det pirrer litt nysgjerrigheten denne gangen. Og det pleier jo ikke sånn type spill, og det pleier jo ikke treffe meg noe særlig. Så.
Har du prøvd det, Thomas?
Nei, jeg har ikke det.
Eller det er på PlayStation? Ja,
det er eksklusive PlayStation-spillet, Thomas.
Nekter å spille. Nei, jeg har ikke, vet du hva, jeg har ikke kommet så langt og fått meg en PlayStation 4 ennå. Jeg burde faktisk gjøre det snart.
Er ikke det? Det er jo sånn som jobben din burde betale, for det er jo noe du må være oppdatert på, og ha research og kunne sammenligne og sånn.
Skal nok klare å fikse, dra i noen tråder der og litt sånn, men nei, det er litt for å, altså, kunne konkurransen din, men også, det er jo masse flotte spill som kommer på PlayStation, altså. Så det er ikke noe å å prøve å skjule i noe PR-prat, det. Sånn er det, så, men nei, jeg har ikke spilt det, altså. Men for å sjekke det, jeg er også litt enig med Magnus, altså. Jeg spilte jo Flower, fikk låne PlayStation 3 til en kompis av meg, og satt meg ned og prøvde å spille litt sånne eksklusive ting. Journey er jo helt fantastisk. Uncharted 1 er forferdelig kjedelig. Uncharted 2 er veldig gøy.
Alright, vi må få fast spalte, Thomas, hvor du anmelder PlayStation-spill.
Ja, men hvis det blir fast, da gidder jeg ikke å være ærlig. Da er det
brutalt ærlig anmeldelse.
Ja, ærlig og kort.
Der har vi en spalte. Vi må få Thomas til å fast anmelde PlayStation-spill, så får vi han Kim Hendricks når vi spiller til å fast anmelde Xbox-spill.
Åh, tenk om det hadde bare blitt sånn her pro... Prøve ja. Sitt eget produkt spalte til slutt etter tre ganger hadde bare skjedd.
Men
nei, altså Flower spilte jeg vel i 20-25 minutter og så ble jeg litt sånn, ja. Da har jeg gjort det. Da har jeg
Ja, det var det jeg også tenkte. Og,
men altså jeg er også veldig sånn som jeg sampler mye spill, men jeg går ikke hvis jeg skal runde et spill og gå helt gjennom, så må jeg bli veldig tatt da. Og det er flere spill hvor jeg går helt igjennom. Men ofte så sampler jeg spiller et par timer her og der. Og det er litt som med musikk, at jeg har blitt jobbet med musikk og spiller musikk så mye at man blir litt blasert. Så hvis det ikke tar deg sånn øyeblikkelig, så detter jeg litt fort av. Litt sånn med Diablo 3 faktisk, som jeg, ja, nå er vi over på hva jeg har spilt i det siste forresten.
Segway. Overgang.
Fy fader, jeg skal lage min egen podcast.
Jeg tar over du, Thomas. Diablo 3.
Ja, Diablo 3.
Du er sånn RPG-hater egentlig.
Nei, jeg hater er hater et strengt ord, Jon Kato. Men neida, nei. Det er typisk et spill.
Men du er ingen
spill.
Elsker.
Jeg er ingen elsker. Nei, Diablo 3 var veldig morsomt, fordi jeg aldri vært inn på den serien på PC eller noe sånt. Jeg er jo egentlig gammel sånn adventure gaming dude, det med liksom LucasArts og alt det der. Monkey Island og
Hallelujah. Yeah.
Praise. Så det er jo faktisk en ting jeg kan skryte av Sony, å få Grim Fandango remastera på PlayStation først. Det er jo kjempekult. Det er Grim Fandango er mitt favorittspill noensinne. Så til og med der måtte jeg bare wow. Det er kudos, som det heter. Og det var kjempegøy. Forhåpentligvis får vi det på Xbox også. Men disse Diablo fullperspektiv RPG-spillene og litt sånne har jeg aldri kommet inn i. Prøvde litt på konsolen nå mens jeg ventet på Destiny. Nei, jeg kommer ikke helt inn i det. Det er liksom hack and slash, og du går rundt, og det er litt sånn tom, småtom handling. I hvert fall det jeg har fått meg hittils. Men jeg skjønner appealen for RPG-fans. Det er jo utrolig dypt, og mange måter du kan gå og forme figuren din og litt sånn. Så,
det blir sykt morsommere hvis du spiller med noen andre.
Ja, det har jeg også skjønt.
Det er veldig lett å lage party.
Det har jeg også skjønt, at det er mer en co-opplevelse, rikere sånn. Så kanskje når jeg har spilt Destiny, og når jeg da kommer FIFA 15, som jeg bruker alt for mye tid på, og så kommer det andre spill, og så får vi se. Kanskje neste år så fullfører jeg Diablo 3. Kan se.
Ja, hvis du ikke likte det etter en time eller noe sånt, så tror ikke jeg du blir å like.
Det var helt ok, så jeg likte det faktisk ganske greit. Men det var ikke, det er sånn, det må nok litt til. Det kommer nok andre prio-titler.
Jeg tror det som er kunsten i Diablo 3, det tok meg litt tid å digge Diablo 3. Jeg synes det var ok da jeg spilte det første gang. Men du må liksom komme over det der, det er veldig overveldende som alt utstyret, ikke sant? At det er alt for mye gear hele tiden å holde styr på, men etter hvert så lærer du det veldig kjapt å se hva som er bedre og hva som er dårligere, og i det du får det overblikket, så er liksom fokuset ditt et annet sted enn på absolutt alt som dropper fra hver eneste vase i de der vaserommene
som er overalt. Det er på det greiene også. Det må jo knuse hver eneste vase, og jeg må jo gå i hver eneste krok, ikke sant? Og det er jo også sånn
som... Nei, men det må du bare... Det må alle som spiller Destiny 3 bare... Det er bare... Det er ikke noe vits
Diablo.
Å utforske alt for nøye.
Destiny 3 Diablo, kommer allerede.
Men det er bare å mose gjennom det spillet, fordi når du er ferdig med hovedhistorien, så har du uansett masse bra gear, og så skal du gå på Rift, så du skal på...
Men det, Lars, det er fem sånne hemmelige kister i hvert på hver planet.
Ja, Ja.
Det står på kartet 18 på
paletten. Nei, men du, nå snakker dere om Destiny.
Ja, two of five.
Snakker om Diablo.
Han sa feil. Han mente Diablo 3. Så vi vet ikke hvilken planet du er på, Jon Cato, men vi snakker, de andre snakker om Diablo.
Jeg sitter og planlegger hva jeg skal gjøre i Destiny når vi endelig ferdig med denne podcasten.
Nei, ja. Ellers, bare for å avslutte, så har jeg også spilt Max the Curse of Brotherhood. Morsomt plattformspill.
Dritbra.
Kjempebra. Også veldig kreativ måte å lage et plattformspill på med de verktøyene du får der.
De er dansk utviklet. De er flinke, de danskene.
Det er veldig kult. Og det nye spillet deres, det, som også kommer til via ID et Xbox, det Totem.
Åh, det var jo vårt favorittspill på Xbox-konferansen, Lars. Det der det Limbo-folka.
Lovers in Spacetime, bla bla, Lost.
Nei, de som lagde Limbo.
Nei, det, fra pressekonferansen. Det der
Du snakker om Limbo,
Jonas. Arbeidermann og
Men det var de som lagde Limbo.
Ja,
det er Limbo-folk.
Ja, det er ikke de som har Max, men de som har Max kom med et spill som heter Totem. Som også ser ut som en sånn morsomt, litt sånn fin twist på plattformformelen, da. Som ser veldig kult ut.
Er det det som heter Project Totem?
Project, heter Project Totem?
Nei, jeg vet ikke. Jeg ser kanskje, at det kan gå til noe som heter det.
Kanskje.
Vi har full kontroll i Lulbo.
Her er det research.
Sponsert av Google.
Det, jeg forlanger at dere binger alt mens jeg er på...
Ja, ja, unnskyld.
Så, nei da.
Bing Totem!
Nei, og så tenkte jeg på hvilket spill er det jeg rundet sist som jeg spilte helt gjennom. Jeg tror kanskje det er... det fra
Leisure Suit Larry.
Ja, Leisure Suit Larry 6.
ja.
Det husker jeg faktisk jeg spilte hos onkeren min. Da var jeg vel kanskje litt for ung til å skjønne hva som... skjedde, men nei, det var også en veldig kul jeg snakker om adventure gaming. Nei, jeg tror det siste jeg spilte helt gjennom var Valiant Hearts fra Ubisoft. Det første verdenskrigsspillet. Det var veldig, veldig bra, altså. Noen gameplay ting som bittelitt repetitivt, men hvis man skal være kritisk, men stilen, visuelle stilen og story-elementet og det historiske elementet også var veldig kult. Så det kan jeg anbefale hvis noen leter etter et. Dere har kanskje spilt det, dere. Dette er gammelt nytt for dere.
Ja, Valiant Hearts, det synes jeg var bra. Var engasjerende.
Takk for påminnelsen, jeg har ikke rukket å spille
det. Ikke jeg heller, så det er definitivt på lista.
Da er det vel egentlig Magnus, du kan jo ta over. Du har spilt noe annet enn Destiny.
Jeg har spilt Hearthstone. Neida.
Neida,
jeg har spilt det også, men det var ikke det jeg skulle snakke om. Jeg har gått litt tilbake til et spill jeg bare smakte kjapt på, men ikke fullførte i det hele tatt, nemlig remaken av Oddworld, Abe's Odyssey, som er på PlayStation 4. Det heter New and Tasty.
Og det er remake av det første Oddworld-spillet som kom på PlayStation 1.
Helt riktig. Og det er mesterlig remade, må jeg bare si. Jeg har siden spilt det, for kjæresten min blir svimmel av førstepersonspill, så vi kan liksom ikke sitte med det sammen. Men Oddworld er helt perfekt, for det at det går i 2D. En 2D-plattformer, basically, som handler om veldig mye planlegging, litt mye prøving og feiling, og en helt sinnssykt kult, eller et veldig kult univers og persongalleri, og veldig vakkert alt sammen. Veldig kult design. Så det har jeg kost meg med. Jeg er nesten gjennom det nå, faktisk. Og jeg har vel tatt redda flere sånne Mudokons fra fabrikken enn jeg noensinne gjorde på PlayStation 1-versjonen, så det er ganske gøy. Må jeg innrømme. Og det er et knallspill, altså. Det vil jeg, de av dere som har en PlayStation 4, vil jeg anbefale å sikre seg New and Tasty. For det er et av mine sånn, konsolhøydepunkter der i gården, så langt. Så det var det jeg skulle si i dag. Og så har jeg selvfølgelig spilt litt Destiny, men ikke så mye.
Ok. Det er bare Lars igjen. Har du, foruten Destiny, du har... fordypa deg i litt Xbox One.
Ja, Må jo det når det er Xbox One-tid.
Det er sånn sånne bizarro-episoder, dette her. Først så snakker jeg om PlayStation 4, og så er det Lars skal snakke om Xbox One.
Ja. Nei, vi har vært en hel gjeng her, og jeg måtte kjøpe litt ekstra kontroller og sånt, de der amerikanske utgavene har fått på plass her, hvor Forza 5 har vært mye spilt. Det er veldig gøy med pass and play og prøve å forbedre tiden til hverandre og sånt. Men vi blir fort frustrert over de jækla kjerringene som driver og skal bable hele tiden, i hvert fall i starten av spillet, hvor du skal drive og... Du kan ikke hoppe over det der skiten heller.
Jeg hørte rykte om at det var snakk om å lokalisere det til norsk med Karen Marie Ellefsen som hodama. Stemmer det, Thomas?
Ja, hun kunne ikke, og da tenkte vi, da er det ikke noe vits, da gidder vi ikke.
Ja, nei, da så.
Det beste eller ingenting. Ja. Det er litt... Det, ja.
Og så var det litt flaut når vi etter først to baner oppdaget at vi hadde på sånn autobremsing. Og fremdeles klarte å være skikkelig ræva. Ja. Oi shit, du kan holde inn knappen, og da gikk det mye bedre når vi ikke prøvde å bremse. Så, ja. Men så skrudde vi av alle sånne aids, eller stort sett alle. Vi måtte jo ha ABS-bremser på, og vi tok realistisk skade. Og gud av meg, da tar det lang tid å spille gjennom det spillet her. Det er helt sykt. Og så ser vi på de her tiden til de som er best i verden. De er jo sånn 10 sekunder, eller 20 sekunder, eller hva det er, bedre enn det vi klarer å karre oss til. Så potensialet er stort, men jeg synes det var kjempegøy å sitte flere der og game.
Ja, det er bra bilspill. Mangler en del fra fireren, men sånn er det nå. Det, ja. Men det som er, jeg har en stor klage på det spillet, for det er jo, de bruker det drive-atar-systemet.
Ja.
Har du kjørt mot meg i det nå?
Ja da.
Hva slags bil kjører jeg?
Det husker jeg ikke, for å være
ærlig. Fordi det var en som sendte meg en melding, for han hadde kjørt mot meg i det spillet, og jeg kjørte i en bil med Peppa Gris dekals. Jeg har ingen bil i det spillet som er dekorert som Peppa Gris, altså en barnetv-serie, en Peppa Gris. Men han sa det, hver gang han møtte meg så satt jeg i en sånn Peppa Gris-bil. Hva er det for noe? Kan Microsoft bare plassere meg inn i for eksempel en nazi-bil eller en annen? Det her er en potensiell rettsak på gang.
Basert på alt annet du gjør på Xbox One når du går på Netflix og ser
ja,
Peppa Gris.
Jeg var i Spania i to uker i sommer, og der var Peppa Gris et dritsvært i Spania. Jeg tror det er en spansk serie. Så det var Peppa Gris overalt. Kanskje jeg tweetet et eller annet om Peppa Gris. Så her har altså Kinect, NSA, Illuminati-triangel plukket opp at jeg var der, og så har de plassert meg i en Peppa Gris-dekal-bil i Forza.
Alt for å gjøre opplevelsen bare enda litt mer, bare litt sånn personlig touch da for deg.
For det er en kompis som jeg møter i det spillet hele tiden. En som heter Jimmy, som jeg og Magnus kjenner. Han kjører alltid rundt i en Xbox One-bil. Den har sånn Xbox One-dekor der. Men han er en stor Xbox One-fan også da. Så det kan jo faktisk hende at han har den bilen i spillet.
Du må se om jeg kjører i en sølvgrå Golf. Det er jo, jeg har jo Golf selv, så det er kjempegøy å kunne mose rundt med den.
Men Lars, kan ikke du lage et Lolbua-dekal til Forza 5 som du kan kjøre rundt i?
Du valgte rett fyr av oss tre til å lage noe grafisk.
Men. Du har jo 200 ungdommer som henger i huset ditt hele døgnet, har jeg skjønt, så det må jo sette en av de på saken.
Ungdommer, hva er det slags intrykk du gir
på? Nede i kjelleren.
Det er pedobua, dette her.
Det er voksne folk. Det er voksne folk. Det er trist som bare det.
De er veldig voksne foreldrene, er det det du mener, Lars?
Ja, nei, lenge siden moderen har vært innom her med mat. Så ja. Det siste spillet vi har spilt, det er jo Trials Fusion, og dersken, det rocker det spillet. Det er veldig mye rare ting som skjer. Det er en del bugs og tjoheis som de fremdeles ikke har fått ordnet opp i, men det er jo ingenting som er så gøy som å sitte en hel gjeng og prøve å spille gjennom hele greia. Først få gull på alle banene, og så med det her platinum-styret som vi ikke har kommet så veldig i gang med. Men trials-oppskriften fungerer jo. Vi har jo pratet om det litt før, og var litt negativt til at det var firehjuling, og at det var litt triks, og liksom utvarnet den gamle greia. Vi var litt sånn sure gubber på det spillet, men jeg har blitt skikkelig fan av det igjen. Så koster vel ikke så sinnssykt mye det spillet heller, så det vil jeg putte på maskinen min tvert, egentlig.
Enig der, altså. Kjempegøy og kjempefrustrerende. Samtidig når du skal prøve å nå opp til gull, men frustrerende som i gøy igjen. Det går bra. Og den åpningslåta blir jo aldri gammel. Den
Jo.
I bilen?
Når den har stått så lenge som den har stått her. Drev å teste ut noe Elgato som streamer og tar opp ting med Trials Fusion, og da var det bare timer på timer med den der jævla Welcome to the future-greia. Ja. Nei, men bra. Og så klarte jeg å unlocke soundtracket, men jeg klarer ikke å finne det. Hvis noen vet hvor man finner det, liksom. Det er en del av sånn Uplay reward-shit, men hvor i Guds navn er det der? For en av kompisene mine, han digger soundtracket, så jeg må prøve å skaffe det til han da, på noe vis. Yep, så det var det.
Det var det. Da kommer avslutningssangen inn her. Det er Action Biker, en gammel Rob Hubbard-klassiker fra Commodore 64.
Genial låt.
Det ble en flott sending. Vi har holdt på i over to timer.
Ja, bra jobba.
Det blir mye prat når vi har Microsoft in the house.
That's right.
Ja. Vi sa det skulle være en time. Det var jo bare
forlåtsmeinet.
Vi holdt ut alle mann. Har du vært i Redmond mange ganger, Thomas?
Jeg har aldri vært i Redmond. Det har jeg ikke. Jeg har ikke vært i Microsoft sånn kjempelenge. Jeg har vært i litt, ja, i halvannet år eller noe sånt, så vi får se snart.
Jeg kjøpte, når jeg var i Seattle sist, så kjøpte jeg jo den der skjorta til fotballaget.
Ja, ja, ja.
De er jo sponset av Xbox 360. Ikke sant? Svær Xbox 360 logo.
Den er kul, den, altså.
Ja, den er fin. Nei, det er det var veldig hyggelig at du fikk lov til å stille opp.
Hyggelig å stille opp.
Gir Xbox et litt sånn folkelig. Du er liksom vår Xbox sin Shuhei Yoshida her i Norge.
Ja.
En litt sånn hyggelig gamer, oppriktig interessert i spill og et vennlig ansikt ut av. Det er du ikke enig, Lars?
Absolutt, det var det et skup det her, det må jeg si. Så nå får du ikke lov å være med i noen annen podcast.
Nei, ikke sant.
Nei, du har jo eksklusivt sagt det.
Det glemte vi å si.
Vi ringer fra Spillmatic og Red Crew, så bare si nei.
Det glemte vi å si, men du
er... rett etter sendingen, bare... Det var masse.
Ja, du er låst. Du er låst til lolbua.
Nå. Ja, dere fikk jo tre scoops av meg også, så det er bare mange favoritter.
Ja, 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 ja. Det her har vært en sending full av scoop.
Win-win.
Vi skal spille Destiny nå i en uke, og kanskje noen andre små spill også. Vi er i hvert fall tilbake neste uke med masse nytt på programmet. Tusen takk til Thomas som stilte opp, og lykke til med Xbox i månedene og årene fremover. Takk til oss tre som nok en gang orka å rive seg løs fra håndkontrollen for å sitte foran dataen et par timer. Følg oss på Facebook, der jeg heter gruppa Lolbua 2000. Følg oss på Twitter, @Lolbua. Og du finner alle oss også hvis du prøver. Og husk å besøke vår hjemmeside lolbua.no. Vi legger ut så ofte vi klarer. Det har vært mye å gjøre i det siste, men det er mye artig lesestoff der. Og det blir mer
sant. Skal jeg plugge litt det også, Jon Kato?
Hva sa du?
Skal jeg plugge litt det også? Alle kan følge Xbox Norge på Facebook, Twitter og Instagram. Så kan dere finne ut om når neste event vi skal ha, for eksempel her, som om et par uker. For de som er i Oslo kan stikke innom der. Så følg med der, så der får du alle Xbox-relatert info for Norge, alt om lokal funksjonalitet og alt det som man vil vite.
Gjør som Thomas sier.
Gjør det. Yes.
Vi takker for i kveld, takk for følge, og vi høres snart igjen. Ha det bra!
Ha det!